Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, akorát jsem to stihl, povedlo se všechno, jak má, nahrávání běží. Vítám vás, máme tedy neděli 27. června roku 2021, vy nasloucháte Svobodnému vysílači CS. Momentálně teď na 4 hodinky beru žezlo já, studio Karaň a Martin Marcikán. A teď se koukneme v prvních 2 hodinkách, tedy, protože máme 19.03 čas, tak se koukneme na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď už vítám ve vysílání. Hezký den. Děkujeme, děkujeme. Jasně, mrkneme se tedy na co všechno máme dneska se zaměřiti. Komentované zpravodajství, ten blog, budeme mít tedy samozřejmě zprávy, jestli jsem to dobře překopíroval z USA, také informace z Evropské unie, aktuality z Ruské federace a, pardon, někdo tady projel zase tím vejfukem, poslední vývoj na Ukrajině, také novinky odjinut a když zbyde čas, tak tedy ještě covidák, očkování a následky. Říkám schválně očkování, protože to vakcinace ani očkování není. A události z domova. A pak, když nám vyzbyde čas, tak bychom se měli kouknout na tematické okénko a ne jednání Putin-Biden, co nebylo ve zprávách novinářů. Nuž, můžeme se vrhnout asi na ty novinky z USA. Nevím, co to bylo za prďochatej, co to bude, fakt nevím. Jo, ne, byla to motorka. Ach jo. Halo, halo, teď nejsme slyšet ani jeden do vysílání, co to je za bejkárnu. Tak moment. Tak to já taky netuším, co se to tady stalo. Paní Lenka mě prozvonila, proč se to nezaplo teď. No, takže pan Tichý není slyšet v rádiu, jen prý já. Tak začneme ještě jednou zprávami.
Tak ještě jednou, ach, už
jo,
to lepší.
Jestli můžem, tak ještě jednou. To nevím, proč to tady furt vypíná. Tak děkuji za upozornění.
Přeho slyšet, teda můžu?
Ano.
Takže ještě jednou ve stručnosti, začneme Spojenými státy, začneme takovým tím prvním blokem, který se ještě týká uplynulých voleb, prezidentských voleb ve Spojených státech. A to zprávu o tom, že ministr státu Georgia konečně připouští, že došlo k volebnímu faulu v prezidentských volbách a sice v Atlantě. Hovoří se o tom, že teda 5 dávek v řadě nepřítomných hlasovacích lístků v tom nejlidnatějším gruzínském okrese Fulton, že ukázalo tedy stejný součet hlasů, 392 hlasů pro Bidena, 96 pro Trumpa a 3 pro liberálního kandidáta Joe Jorgensena, což tedy státní úředníci připustili jako statistickou nemožnost. Takže nejvyšší volební úředník v americkém státě Georgia uznal volební nesrovnalosti v hlavním městě státu, a to 7 měsíců po prezidentských volbách. A tady je pikantní to, že ta odhalení, k nímž došli teda tento týden, tak přiměla gruzínského ministra zahraničí, protože oni mají i ministry zahraničí v rámci jednotlivých států, čili tohoto ministra zahraničí Breda Raffenspergera, já už jsem o něm minule hovořil, aby nařídil nový audit 10 000 hlasovacích lístků shromážděných ze schránek v okrese Fulton. A ty pokrývají 90% hlavně města Atlanta a jeho 1 000 000 obyvatel, což zase představuje asi 1/10 populace teda toho celého státu Georgia. Tak a v podstatě tedy ten Joe Biden byl prohlášen za vítěze a získal teda 16 hlasů. protože oni podle počtu voličů v těch jednotlivých státech, tak mají pak rozděleny i teda ty hlasy teda těch volitelů tedy. Takže tam jich bylo 16 a přitom ale získal vlastně to vítězství a těch 16 hlasů jen tedy na základě velmi hubeného vítězství 12 000 hlasů. A teď jde o to, že tady náhle se zjišťuje, že vlastně podle teda těch nových zjištění, že bylo odesláno více než 100 dávek hlasovacích lístků nepřítomných lidí. A každý teda je nejméně 100 hlasů v té dávce, tak to už máte 10 000. Takže ta jejich sledovaná čísla nikdy nebyla zaznamenána do těch ručně psaných protokolů, těch počítaných šarží, takže lze předpokládat, že vůbec nebude počítány. Další zjištění bylo zase o tom, že 25 dalších dávek bylo naskenováno dvakrát a mnoho těch kontrolních listů neobnáší zašknutá polička, kde teda vlastně se prohlašuje, že vlastně tedy byly, z toho vyplývá, že teda byly, že pochází teda ze zabezpečeného kontejneru, to znamená, že s nimi mohlo být manipulováno. Nepochybně, jak si asi tušíte, komu byly připsány a tak dále. Takže tak, jak to vypadá, tak už tady by těch 16 vlastně těch hlasů by mohlo přejít rovnou tedy z toho Bidena na Trumpa. Mám na mysli teda ty volitele, kteří potom jsou vlastně potom delegováni za ty jednotlivé státy, protože oni na základě těch vítězství v těch volbách v tom kterém kraji, nebo v tom kterém státě, aby byl přesný, tak potom ten příslušný počet teda těch volitelů, teda pak jde podle toho vítězství, jde tedy hlasovat za toho nebo za onoho. Takže nejlepší na tom je, že nejenom, že na to už jako začínají přicházet a chápat to i lidé, ale že ten Raffensperger prohlásil, že když byl on sám volen, takže zjistil, že v tom okrese Fulton, že vlastně bylo použito 300 000 mrtvých hlasů. To znamená lidi, kteří už tam buď dávno nejsou, zemřeli nebo se odstěhovali a tak dál. Takže on věděl, že tam, když v jeho případě, to bylo předtím už 300 000 hlasů, tak tady se nejprve vůbec bránil uznat to, že teda, když teda Trump říkal, že to není možné a že teda tam je udělán podvod, tak teďka teda uznali aspoň 100 000. Takže to je jako první zpráva, která je. Je to tam opravdu velmi kostrbaté. Další zpráva hovoří o tom, že Trump říká, že volby byly zmanipulované, tvrdí, že v té Gruzii vyhrál a že to je teda vlastně fakticky výbuch státu na základě teda očištění teda těch voličských hlasů a vlastně toho výsledku voleb. A že teda Georgia nyní plánuje odstranit více než 100 000 zastaralých jmén ze seznamu voličů, kteří už vůbec jaksi obyvateli z důvodu, o kterých jsem hovořil, to znamená buď zemřeli, nebo se někam odstěhovali, tak už dávno vůbec voliči ani občany George nejsou.
Něco jako mrtvé duše.
Tak. No. Takže je otázku ovšem, když ten je Raffensperger, říká, že už když jeho předtím volali, takže to bylo 300 000 hlasů, tak je teda tady otázka, proč tohleto očištění, když už on to věděl, tak nebylo uděláno ještě před těmi listopadovými volbami. Jo. Protože ono to má ještě další následky, protože že to bylo zmanipulované, protože v některých těch případech oni tam přišli právě, protože nemůžou říct, tak jako u prezidenta tady jako nic se nestalo, ale současně, protože tam se dělali i do volby do Senátu, tak v jednom z podobných případů, dokonce myslím, že i tady, tak oni přišli vlastně o dva senátory tímto způsobem. Tím pádem se vyrovnal počet lidí v senátu 50 na 50. A protože v takovém případě má místo předsedkyně, teda místo viceprezidentka, kterou je Kamala Harris, tak má potom jaksi jako přednostní právo, tak, nebo přednostní hlas, tak vlastně tím pádem oni ztratili republikáni i většinou v senátu. Jo, tak jenom jako bychom viděli, jaké všechny věci tím byly, ale nemohli samozřejmě u senátu, protože někteří republikáni, jak víme, tak to prostě mlčeli a podporovali to, tak nemůžou říct, tak u to v pořádku není, když ty volby probíhaly současně a jako na základě stejného principu a se stejnými voliči. Další zpráva hovoří o tom, že South Georgia je zavalen návrhy na zneplatnění voleb v roce 2020. Tam ten soudce v Georgii vyslechl teda 21. června návrhy na zamítnutí toho volebního případu v Georgii, ale odmítl o nich okamžitě rozhodnout. A říká, že je důležité, aby se to nejdříve v klidu přečetl a přemýšlel o tom, jak praví tedy soudce vrchního soudu Henry Brian Amero, který v tomu případu předsedá a je teda vlastně teda v tom hrabství, v tom okrese je tedy vlastně tím hlavním soudcem. A jinak jako říká, že případu došlo k návalu podání a tady právě z těchto důvodů a nejlepší na tom je, že původní petice, aby teda vlastně se to změnilo a přepočítalo, tak už byla podána v prosinci 2020 a od té době on v podstatě nejdřív vymýšlel různé argumenty, jako že stížnost měla být zamítnuta, protože navrhovatel se snažil zpochybnit volby a nesplnili podmínky, aby tak mohli učinit. Právníci toho kraje argumentovali u soudu 21. června, že navrhovatelé nemají nárok na deklarativní rozsudek, že nemají aktivní legitimaci, nabízejí pouze všeobecné stížnosti. Právníci navrhovatelů zase namítali, že jejich klienti jako registrovaní voliči mají legitimaci, to znamená mají tedy titul, tedy proč tedy žalovat, protože jich se to týká, ne že ne, a že volby jako takový, ale nespochybňují. Takže petice se zaměřuje na údajné porušování ústavních práv voličů, včetně práv na stejnou ochranu, takže teď snad konečně to zlomí, ale vlastně tady tyto námitky ty voliči už podali v prosinci 2020 a podívejte se, jak to dlouho různým způsobem brzdí, sabotují a tak dále a tak dále. Tak, takže to je zpráva tam odsud. Další zpráva hovoří o tom, že audit AZ přezkoumává tisíce hlasovacích lístků, kde stroje nezjistil hlasování pro prezidenta. A to zase je volební audit v okrese Maricopa v Arizoně. Ten už je teda proslavený, ten asi vejde do dějin, protože tam vlastně začali teda dělat volební audit jako první. Víte, že tam byly různé finty, snahy to zastavit, snahy o úplatky, 100 advokátů, kteří se to snažili zarazit, pak v noci nehlídaný archiv, kde teda hrozilo, že prostě ty důkazy budou zničeny a tak dále a tak dále. A teď zase přichází na to, že tam byly vlastně, oni říkají teda poldervoty, ale více jak 33 tisíc, ale jsou to v podstatě asi zřejmě neplatné lístky. A kdy tedy říkají, že téměř 1% z 3,4 milionů hlasů, kteří hlasovali v Arizoně, tak ty stroje nezaznamenaly vůbec žádný hlas pro prezidenta, že to je jako divný. A to je jako jedna věc. A jinak jako je prostě potřeba si uvědomit zase, že v té Arizoně ten Biden údajně vyhrál Trumpem o pouhých 0,3%, což je tedy přibližně 10 500 hlasů. A už tady vidíme, že tady je 33 000 hlasů, které tam vůbec nemají být. To znamená, kdyby 33 000 se odečetlo, opět vítězí Trump. Jo. Takže vidíte, že prostě aby oni toho Trumpa dohnali a předehnali, tak museli dělat psí kusy a někdy to bylo takzvaně oprsa teda. Jinak okres Maricopa dokončil ruční počítání 2,089,563 hlasovacích lístků a vyhodnocení těch zbývajících příspěvků bude dokončeno do příštího týdne a vyšlo najevo, že tam už bylo se podívat na ten audit 9 státních delegací, které teda procházely tím kontrolním zařízením a vůbec tím procesem, aby se seznámili, jak na to teda v té Maricopě jdou a chtějí to zavádět doma taky. Takže bude ještě ve Spojených státech teda zřejmě velmi, velmi jako živo, bude veselo takzvaně. Takže to je Arizona.
Já jsem jenom chtěl, teď mi tady zase prozvánili, že prý to na 10 sekund vypadlo, ale poslouchal jsem to teď přes mobil na Rumbexu a tam to normálně běží. Takže těm, kterým to vypadlo, bych doporučil F5 klávesu aktualizovat přehrávač, ale tím, že nás neslyšejí, tak to stejně se nedozvědějí. No. Takže nevím, ale jako teď mi... Teď jenom,
pak jedině ze záznamu. No.
Teď jenom všechno mi běží, Rumbex běží, takže by všechno mělo být v pořádku.
Pojedeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že na základě tady těchto zkušeností, tak republikáni z Arizonské sněmovny, protože samozřejmě ty jednotlivé státy mají své sněmovny a mají své vlády a tak dál, tak postoupili, nebo předložili tedy k projednání a byly projednány dva návrhy zákonů, které se týkají voleb. A včetně případů, kdy se tedy zahájí přepisování ohledně toho, jak by se mělo zacházet s těmi neschodnými podpisy. Je o to, že teda jedna, která sněmovna v pondělí schválila pozměňovací návrh k senátnímu návrhu zákona 1241, který nařizuje volebním krajům nebo volebním úřadům krajů, aby postoupili neodpovídající podpisy úřadu generálního prokurátora nebo krajským právníkům v případnému vyšetřování. Ten zákon prošel tedy mezi tím hlasováním mezi stranami 31 pro 29 proti, takže prošel. A další schválený zákon nebo návrh zákona, tak byl senátní návrh zákona 1083, který by rozšířil okolnosti, za nichž by bylo po těsných volbách zahájeno přepočítávání. A ten by vyžadoval přepočítání, pokud je rozpětí to vítězství do 0,5% z celkového počtu hlasů. A má se za to, že ten návrh toho zákona byl pravděpodobně přijat v reakci na rozpětí vítězství prezidenta Joe Bidena nad Donaldem Trumpem během těch loňských voleb, kdy to bylo v rozsahu 0,3%. A jak vidíme, tak je to všechno jinak, kdy tedy těch 0,3% představovalo asi 10 000 hlasů. A zatímco teď se už jako rovnou ukazuje, že 33 000 hlasů vlastně tam vlastně vůbec jako nemá být, byly započítány teda nesprávně, tam vůbec jako neměly být a tím pádem je to celé jinak. To znamená, když to bude toho 0,5%, tak by to mělo být vlastně přezkoumáváno a přepočítáváno, přezkoumáváno prostě ty výsledky. Takže tam byly teda také různé protesty těch demokratů a že to je proti integritě voleb a tak dál. Přitom nešlo o nic jiného, než o to, že tedy, aby se tedy kontrolovali ty hlasovací lístky, zda mají teda shodné podpisy teda s kontrolou jinou, to dotyčně, aby se vyloučilo to, že prostě ty lístky za ty voliče vyplně někdo jiný. Takže tady jako na tom není nic, co by mělo být špatně. No, prostě pokud nikdo nechce tedy švindlovat. Michigan County hlasuje o pokračování volebního připočítávání voleb v roce 2020, ten to taky chtěl zatrhnout. Takže ty dokonce nemohou externí firmu, aby prošetřila případnou nedovolenou manipulaci s hlasovacím strojem. Konkrétně rada komisařů v okrese Cheboygan tak hlasovala zase v poměru 4:3 za zaslání dopisu ředitel státní voleb, kdy žádá o ručním přepočítání hlasovacích lístků a srovnání výsledků s výsledky hlášeným po volbách 3. listopadu, jak uvádí noviny The Hill. A s tím, že Trump sice vyhrál v tom kraji se 64%, ale přitom Joe Biden přímo v tom Michiganu, tak zvítězil údajně podle těch vykázaných výsledků o 154 000 hlasů, což je tedy jaksi nebe a dudy, jak se říká, nebo oheň a voda, je to prostě jako najednou jako velký rozdíl jako v jednom v rámci jako v jednom teda tom volebním středisku nebo volebním okrsku, i když teda v tom kraji, v celém kraji to prostě vypadá úplně jinak. Takže to je toto zpráva. Další zpráva je zajímavá. Ta ještě se také nepřímo týká voleb. Mike Pence se rozchází s Trumpem a to zatím dosud jaksi takovým největším způsobem, když říká, že byl hrdý na to, co udělal 6. ledna. No a Mike Pence lavíroval, jak víte, mezi tím tedy jako, že se tváří, že teda podporuje Donalda Trumpa a přitom jaksi zase tam lavíroval v rámci demokratické, teda pardon, republikánské strany, kdy část té republikánské strany se dost přikláněla tedy k demokratům. Takže ve čtvrtek promluvil k davu, tedy v prezidentské knihovně Ronalda Reagana, kdy řekl, že je teda na svoji roli 6. ledna, že je hrdý. A že je hrdý tedy na to, že toho tragického dne, že tedy se přičinil o znovu zvolení kongresu a splnění jejich povinnosti vyplývající z ústavy a zákonů Spojených států. No, on je problém, on říká, jako, že sice jako zase na druhé straně, že jako vyjadřuje zklamání důsledky voleb, ale nespochybňuje jejich pravdivost. A je hrdý na to, že prostě teda to dotáhli. No víte, a hovoří o dodržování ústavy a tak, že vyplývá povinnost vyplývající z ústavy. Já pokud vím, tak z té ústavy jim určitě nevyplývá zvolit za každou cenu, a to i za cenu podvodu. On měl, Mike Pence jako viceprezident, jenom abychom si to připomněli, tak on měl možnost to zastavit, stejně tak on měl možnost vrátit a dát k přezkoumání ty volitelé, kteří tam přišli z těch jednotlivých států, protože, jak víte, tak, a myslím, že to byl právě, že to byl například Arizona a tuším Georgia, tak tam dokonce byly vlastně dvě skupiny volitelů. A teď se tam dohadovali, která vlastně do toho Washingtonu pojede a která vlastně je ta správná, aby teda hlasovala tedy při té volbě teda toho prezidenta. Vyhrál to ta demokratická, a teďka vidíme, za jakých podmínek to bylo, a aby i teďka vyprávěl Pence o tom, že na to byl hrdý, no tak mi to připadá minimálně jako nevkusné, když nic jiného. Nejde o to, že on potrhl Trumpa, jde o to, že ho potrhl a na základě prostě nefér hry, a to je, a dneska se tvářit, jako, že o tom nic neví a nevěděl a ani teďka jako to přicházet, tak to není správné. Za to jako hovoří o tom, jak ten 6. leden, jak byl temný den v té historii kapitolu těch Spojených států, když tedy tam prostě se natačili ty lidé dovnitř, ovšem díky rychlé akci kapitolské policie a federálních donucovacích orgánů bylo násilí potlačeno, kapitol byl zajištěn. No, teď se ukazuje, a to už i z oficiálních informací, že šlo o provokaci FBI, opět na co je ten člověk hrdý. Jo, to jsou čistě akorát tlachy, na co je ten člověk hrdý, mi řekněte. A když jako viceprezident, tak jako o lečem musel vědět, nebo mu lečem musel dojít tedy. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že proběhla anketa Rasmussen, to jméno mě nic neříká, ale tam je to zřejmě populární ve Spojených státech, a výsledkem je zjištění, že jeden z 10 demokratů říká, že Biden nevyhrál volby spravedlivě. Jeden z 10 teda demokratů, takže i demokraté nějací. Nicméně, to znamená 10, na druhé straně, ale 10% demokratů, že si teda myslí, že byl zvolen tedy, což je teda to též. Nicméně v tom velkém průzkumu, který provedl Rasmussen Reports, tak tam 55% Američanů podporuje proces volebního auditu, který probíhá v těch klíčových státech po celé zemi. 29% je proti auditům a 17% není jistých. Nicméně ten průzkum také zjistil, že 41% voličů stále nevěří, že Joe Biden vyhrál prezidentské volby férově. 48 si myslí, že vyjádření pochybností o výsledku podkopává demokracii v Americe. Víte, těm lidem, těm 48% ještě nesvětlo v hlavě, že tam žádnou dávno nemají, když se tam toto může dít. Jo? Takže budeme hezky v klídku, ve smrádečku, ale hlavně bude náš, tak si myslím, jako, že tohle jako dobré asi není. No a 34% uvádí, že vyjádření takových pochybností nenarušuje demokracii, a 18% si není jistých. Ty si nejsou jistý něčím, ty nevědí nic. Takže tolik teda k této zprávě ze Spojených států. Také vidíte, že po těch letitých masových masážích, že tam jako hromad, už jako dost lidí chápe, o co běží, ale ještě zdaleka ne všichni. Další zpráva hovoří o tom, že americká levice nechala sněmovnu reprezentantů odhlasovat dva obžalovací postupy, jeden v prosinci 2019 a druhý v lednu 2021 na Trumpa. Masivně podváděl ve volbách, ovládá média hlavního proudu, či mainstream a sociální média, zaručovala jejich propagandu, že její předstírané procesy kryly nejhorší skandály týkající se rodiny Bidenů a že tedy zejména teda ta událost toho 6. ledna na tom Capitol Hillu, takže teda měla zdiskreditovat, možná, že v očích někoho zdiskredituje trvale Trumpa a jeho voliče. By teda se už jako prokázalo teda, o co jde. Hovořil o tom tedy i známý redaktor Fox News, hovořil o tom Paul Craig Roberts, o tom píše a tak dál. Nicméně dál se hovoří o tom, že Trump neřekl své poslední slovo a že tedy to katastrofické řízení země Joe Bidenem a jeho týmem, kdy teda vlastně vyrobil humanitární krizi na mexické hranici, dále nejistotu, inflace, teda, kterou teda rozpohybovali teda do běhu, nekontrolované veřejné výdaje, historický rozpočtový deficit, USA zesměšňované na mezinárodní scéně a tak dál. Navíc tomu teda známá nekompetentnost Kamaly Harrisové a alarmující stav duševního zdraví současného prezidenta, takže to ukazuje na politický scénář hodný Hollywoodu. Takže pro Trumpa to není otázka nějakého tichého čekání na příští prezidentské volby po tom jeho odchodu v listopadu 2024, ale asi na to, aby se představil v legislativních volbách v listopadu 2022 na Floridě a s tím, že tedy jakmile by byl zvolen, a tom se domnívají, že teda vcelku snadno do sněmovny reprezentantů, tak pak by se stal součástí nové republikánské většiny v tomto shromáždění, protože začínají mají demokraté v dolní komoře většinu 6 hlasů a první vstupné odhady počítají se ziskem 30 až 40 křesel nově pro republikány v těch budoucích volbách, takže by to neměl být problém. Tam by pak měl být tedy v podstatě jako mluvčí a dostat se teda do situace, kdyby potom dostal vlastně z funkce, kdyby dostal tedy Nancy Pelosi, protože by měli většinu a byl by vlastně potom ve funkci, je to něco, ta funkce jako předseda sněmovny je vlastně ekvivalent náhradního shromáždění ve Francii. Takže z Trumpa by to udělal třetí osobu ve státě po Bidenovi a Harrisové. A pak je to otázka další, a to znamená jejich podání žaloby na oba dva, jako možnosti tam jsou, a tím pádem by se mohl dostat tedy tímto způsobem do funkce. Je to druhá varianta poté první, a tou první je, že teda teďka na základě přezkumu těch výsledků těch voleb, že by nastoupil rovnou. Takže uvidíme, hovoří se o červenci, spíše srpnu. Podle mě to nestačí tak rychle přepočítat, tam zase budou dělat problémy demokraté a tak dále, takže uvidíme, co z toho bude dříve. Nicméně je to tedy velmi zajímavé. U toho Joe Bidena tam je už problém, že i jaksi jeho bývalý lékař Bílého domu ještě z doby Obamy a Trumpa, tak ten oficiálně požádali, prezidenta a také k tomu tucet ještě republikánských poslanců, včetně Ronnieho Jacksona, tedy to je ten bývalý lékař toho Bílého domu, požádali prezidenta, aby absolvoval test poznávacích dovedností. No, protože on si někdy plete si manželku s jinou příbuznou a o tom, co motá jinak, jako, tak o tom jako nehovoříme. Také se mluví i o tom, že bylo rozpoznáno, že v té Ženevě, že nebyl Biden, protože Biden byl hospitalizován už jako předtím a tak dále. Nicméně byl tam vyslán jako Biden, takže se s ním jako s Bidenem, jako s prezidentem jednalo. Jo. Takže, protože s někým asi bylo potřeba jednat, my se pak k tomu dostaneme. Takže tolik teda k tomu.
No. Ono to samozřejmě souvisí i s tím, že no, proč nebylo nejspíše dovoleno nebo přistoupeno na to, aby měli společnou tiskovou konferenci po tom jednání s Vladimírem Putinem, protože dopředu avizovali, že by to vlastně, že by jako ten, kdo vystupoval za nebo v roli prezidenta Joe Bidena, Josefa Bidena, že by vlastně mohl se dostat do nějaké konfrontace a samozřejmě argumentační tíže, že ano. Takže takhle oni to měli.
Určitě ano, a navíc oni do jisté míry hovořili každý svými slovy, hovořili teda o věci, oni se až tak jako úplně, oni se nerozcházeli. Samozřejmě pokud by tam řekl vyloženě co Putin a víc jaksi napřímo, oni právě mnohé věci, o mnohých věcech, oni to udělali tak, je tu tiskovku, že byla pro novináře, aby se novináři jaksi spokojili a s něčím odešli. A teď teprve postupně lezou některé informace ven, takže jsem právě proto považoval za vhodné udělat dneska ještě to okénko a ještě se k celé záležitosti vrátit, protože je to velmi zajímavé. Jo. To, co bylo pro ten tisk a tak dál, tak to byl víceméně takový balast z větší části. Jo. No. Já budu pokračovat další zprávou. Ta viceprezidentka Harrisová tak má teď konečně navštívit, nebo navštívila ty americko-mexické hranice s tím, že bude cestovat do El Pasa v Texasu a ona se na to dívá tak, že tato cesta, že je součástí práce při řešení základních příčin migrace, kterou řešila, nebo migrace ze Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, víte, že v té Guatemala dokonce byla, že tam moc neuspěla. Nicméně dopráží na té cestě minister vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas. Ta místa sice, kam měla je, tak nebyla uvedená, ale pak se jako ukázalo, že teda do toho hlavního, to znamená do té oblasti Rio Grande, že tedy nejela. A ona tam byla tedy ten pátek. Problém je v tom, že jak se ukázalo z té cesty, protože už tam byla, tak přistála v El Pasu, tam měla hned konflikt s novinářkou, která, nebo s reportérkou, která si ptala, proč to tak dlouho trvalo na tu jižní hranici, aby vyšetřila teda tu probíhající migrační krizi, protože ty lidi jsou tam pod velkým tlakem a ta Harrisová čelí tedy intenzivní kritice, přičemž ty republikáni obvinili Harrisovou, že místo, které navštívila, takže je vlastně vybrané jako zastávka v boxech, jako při automobilové závodě, zastávka v boxech na cestě do jejího kalifornského domu a že počká 93 dní poté, co je prezident Biden pověřil řízením krize. Takže tam je až 93 dní poté a to ještě cestou do svého kalifornského domu, takže tam jen tak jako zastavila, aby... No, takže se na to... Takže navíc ona byla nucena na to udělat, protože bylo to narychlo spíchnuté, aby ještě stačila tam přijet před návštěvou hranic s bývalým prezidentem, takzvaně bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého tam pozval teda texaský guvernér. Takže, jak vidíte, tak je to složité a tam třeba například bývalý tajemník DHS Chad Wolf v komentáři k návštěvě Harrisové řekl, když je jistě pozitivní, že podniká tento krok, jsem zklamaný, že se do údolí Rio Grande samotného epicentra této krize nedostane. A ta zmíněná americká agentura pro cla a ochranu hranic v květnu oznámila vysoký počet nelegálních přechodů a v údolí Rio Grande zatkla 271 927 osob. Ve srovnání se 113 824 v El Pasu. Takže si představte, že za měsíc, když si to sečtete, tak to máte 300, to máte 400, jenom na těch dvou místech, to máte 400 tisíc lidí za měsíc, který oni zatknou. A pak podle těch předpisů, které jim udělal teďka nově Biden, tak je v podstatě potom musí pustit. A teď už jdou na Bidena žaloby, že tam pouští migranty a ty migranti, že tam jdou s covidem a já nevím s čím ze vším a že vlastně to zatěžuje dál zdravotní kapacity, že to dál teda je to nebezpečné pro ty další občany a tak dál a tak dál. Takže Harrisová mu to řekla ovšem, že podniká politicky bezpečnou cestu. No. Takže máte zdůvodnění. Máte hned zdůvodnění tedy proč jela do El Pasa a ne do Rio Grande. No, takže Takže vidíte, že jako je to asi toho moc ke spokojenosti nevyřešila. Biden má ale obrovský problém, protože v Americe ve Spojených státech propukl vládní skandál, protože viceprezidentka Kamala Harrisová byla obviněna, že v minulosti šikanovala lidi a neoprávněně odklonila majetek z jejich pozůstalosti. Konkrétně z těch známějších jde o vnučku jazzové zpěvačky Nina Simone, která říká, že viceprezidentka USA Kamala Harrisová šikanovala její matku do té míry, že se sama málem zabila. A jde o předchozí kariéru nebo o zkušenosti nebo praxi z předchozí kariéry Harrisové jako generální prokurátorky. A říká, moje rodina už nemá její odkaz péči a byl nám odebrán a předán bělochům, prostě sebrali mi majetek a tak dál. Takže rodinné jméno, že bylo v médiích zneužito, nedostávají žádné tantiemy, míněno teda z těch desek teda té Niny Simon a tak dál a tak dál. Takže říká, jestli teda někoho chtějí hnát k odpovědnosti, tak ať se obrátí na Kamalu Harris a proč si právě jako přišla zase asi jako na ně teda. Takže tam je jako velká scéna. A jako nejlepší na tom je, že on říká, že ona to dala bílým. Čili ta jazzová zpěvačka Nina Simon, my asi moc neznáme, to už to taky znamená, tak to znamená, že ona byla zřejmě tedy černoška. A jako je zajímavé, že teda tady, že se neuplatňuje zatím BLM, tedy Black Lives Matter. Nebo jestli vůči Kamale to nejde. Je to zajímavé toto. A ještě to asi zajímavé bude, protože ten skandál teďka teprve propuká. Takže uvidíme, jak se to vyvine dál. Biden už byl vyzván, aby nahradil Harrisovou při řešení hraniční krize v dopise, který podepsal 56 republikánů. Míněno tedy republikáni, tedy jaksi zákonodárci. A dokonce někteří demokratičtí zástupci, zákonodárci, kteří zastupují oblasti podél hranice, také vyzvali viceprezidenta, tedy Kamalu, aby podnikl další kroky, včetně návštěvy této oblasti. Takže vidíte, že se tím to nějak sype na hlavu ze všech stran. A začíná se jako hovořit vlastně o Trumpově pomstě, že teda Trump je vlastně bude léčit teda jejich vlastní zbraní, že teda když ho teda vyšoupli, tak jako ať si to teda teďka spapají hezky. No, Texas žaluje Bidenovu zprávu za propuštění nelegálních přistěhovalců infikovaných COVID-19, to je to, o čem jsem hovořil. Vtip je v jedné věci. Oni, tam je to, že oni pouštějí děti a rodiny bez doprovodu do Spojených států, ty oni pustí podle toho Bidenova ustanovení a tam potom čekají na údajně na data toho imigračního soudu, ale mezi tím vlastně tedy tam za nimi potom pouští teda ty rodiče a ty příbuzné, protože říkají, že tam mají děti bez doprovodu a že za něma musí a že to je z humanitárních důvodů zapotřebí a tak dále a tak dále. Takže oni pošlou děti jako předvoj a pak tam za nima jdou. Jo. To, že jsou neočkovaní a to, že jsou další, to je otázka jiná. Já nechci tady zkoumat ty vakcíny, protože víme, jak to s těmi vakcínami je, ale víte, ono ty nemoce, to není jenom takzvaný covid. Jo. Pokud je covid jako takový nemoc, pokud to není spíš jako nákaza, infekce a tak dále, když už tedy. A jinak tedy nedávné údaje ze Spojených států od Úřadu pro cla ochranu hranic, tak ty ukazují, že agenti v květnu zatkli více než 180 tisíc nelegálních přistěhovalců. Takže vidíte, že prostě ta čísla, to jsou, ty byly zatčeni teda, to nejsou jenom ty, kteří to a pak je hned zase v zápětí vypustí, těch bylo více, ale tady když jsou zatčeni, takže vidíte, že to je opravdu, že ta politika je nesmyslná. Jo. A tam je i další záležitost, že ta politika Bidenovy vlády porušila pokyny vyhlášené americkými centry pro kontrolu a prevenci nemocí, to je CDC, a dalšími federálními zdravotnickými agenturami, které se týkají nošení masek, sociální distancování a dalších. To už pak jako používají teda jako zase proti ním. A říkají, že zatímco Američané jsou stále povinni nosit masky v letadlech, teda nevím, jestli ze všech států, protože někde to už není vůbec maska povinná, a CDC se stále snaží uzavřít mnoho aspektů každodenního života, tak vláda aktivně napomáhá vstupu nelegálních cizinců, jejich cesta je definována radikálně absencí zdravotních protokolů. Takže tolik teda. A mluví se o hromadném propuštění a nevyzkoušených a těch migrantů a tak dále. Takže je to, mají to tam zajímavé. Další zpráva hovoří o tom, na té americko-mexické hranici, tak taková rekapitulace, kterou dělají sami Američané. Konkrétně autorem je Chris Farrell a Shi Garrison, tak říkají, tak Bidenova vláda záměrně upustila od uplatňování vymáhání federálních zákonů. Proč? Co další, jak to, že Bidenova vláda svévolně ignoruje, neplní své zákonné povinnosti, i když přistala hájit a bránit ústavu a zákony Spojených států. Proč? Jediné racionální vysvětlení pozice té Bidenovy administrativy je drsné. Říká, že ta Bidenova hraniční politika je přímo svázána s otázkou přestěhovalectví a zjevnou touhou ovlivnit demografické složení voličů ve prospěch demokratické strany. Jedná se o dlouhodobou investiční strategii, prosazovanou na úkor amerického daňového poplatníka v zájmu politického prospěchu současné vládnoucí strany. Já bych se tady u toho chvilku zastavil, protože podobnou představu mají tady i ty stávající vlády v Evropě, které jsou stále v menší oblibě voličů. Tak si myslí, že si sem dovezou migranty, že jim dají hned volební právo a s těmi migranty, že to vyhrají. Ať se zpamatují a podívají se do toho, jak je to v té Anglii. Oni jim dají volební právo, oni budou volit. Oni, a na rozdíl tady od nás, když jsme rozhádaní, tak oni budou volit toho, koho jim imám jim jako určí. To je jako, jenže problém je v tom, že oni za chvilku normálně demokratickým mechanismem si do toho, na ty radnice, do té sněmovny, tak si je obsadí sami a tady tyto lidi nebudou potřebovat. A oni na to přijdou pozdě. Podívejte se do Anglie, když už mají muslimové obsazeno 23 velkých měst, včetně Londýna. I tam je starosta muslim.
Takže Sadiq Khan,
takže to se
jeho
potom
jme,
změní,
ano,
ten charakter těch měst se změní. Zmiňovali
jsme
prostě.
To v pátek. Ono je to vlastně tak, že už většinu vlastně té aglomerace městské aglomerace právě minimálně v 17 velkých, a vy jste říkali 20 něco, takže to neustále stoupá, že ano, protože ty informace, co mám já, jsou zase od toho, jenž jehož jméno se nesmí vyslovovat jinak, vás vycenzurujou, Tommy Robinson, já to řeknu třikrát a můžu mi vlíct na záda. Tak, že zkrátka takhle to tam je, to složení. Bílí tradiční nebo původní obyvatelé Británie, zda jsou původní, nevím, ale určitě tradiční, utíkají na venkovské aglomerace a jinam, opouštějí města a ty samozřejmě díky vysoké porodnosti, natalita, já nevím, x oproti 1,2, co má bílá populace, tak 4,5, tak určitě zaplaví brzo ty města. A děje se to. Ta velká výměna, dámy a pánové, jak oni zpívají francouzsky Les Brigandes, už tady dávno probíhá přímo od 70. let minulého století, kdy se zavedl do západní Evropy ten multikulturalismus. A 2011 byl ale ohlášen jako mrtvý, jako neúčinný, protože se údajně nezačlenili. Prohlásila to tehdy Angela Merkel, britský premiér a francouzský prezident. Teď nevím, jestli tam byl Sarkozy nebo Hollande v té době a jestli tam byl Tony Blair nebo jiný. To je zkrátka jedno, ale Angela už tam, myslím, s nima byla. Bylo to na iDnesu, ale článek záhadně zmizel. Pokud bych ještě hledal, tak určitě dohledám aspoň print screen, nebo jak se tomu nadává obrázek z toho. Takhle to je.
No, já budu pokračovat ještě v té zprávě a tady já se jako říkám v tom zamyšlení, který vlastně se jmenuje Cui Bono, teda komu jako ku prospěchu. Dále hlavní příměr té Bidenové politiky nesou příhraniční komunity, ale v důsledku nákladů vynaložených na nové Bidenovy voliče se pozvolna hroutí celý systém americké zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a sociálních služeb. A teď si ještě představte, že Trump chtěl zrušit Obamacare, což mu teda teď nedávno mu to nejvyšší soud odmítl. To znamená, že vlastně ti Američané budou teď vlastně plošně přispívat i tady na tyhle ty, že jo. Kteří přijdou, kteří se na to ani dolarem teda nezasloužili a budou to tady to pobírat v rámci Obamacare taky. Jo. Takže to je další takový bod a dále se v té zprávě říká, až půjdou Američané v listopadu 2022 volit, tak pro ně bude Bidenova hraniční krize tím nejpalčivějším problémem. Zjevnou kriminalitu ani bezohledné nerespektování zákonů vůči Bidenově vládě nezapomenou. A dále chování Bidenovy administrativy ani její toleranci kriminality nelze zamluvit ani omluvit. A následky toho, že Bidenova vláda přestala na hranicích USA prosazovat právo, již nese příliš mnoho komunit po celé zemi a v nadcházejících měsících jejich počet ještě vzroste. Čili potrženo sečteno, prezident Biden nyní přesunul americko-mexickou hranici do všech našich měst. Protože samozřejmě ty důsledky ponesou všichni. Že? Takže to je jako prostě pro představu, jak to tam teďka teda funguje a probíhá. A teď je otázka, když nic jiného, no tak jako všichni původní Američané se z té Ameriky asi nevystěhují, to znamená, budou utíkat do některých republik, kde teda budou asi demokraté, kdo to teda bude lepší, prostě pokud se něco v dohledné době krátké nestane a ten Trump znovu nenastoupí. Další zpráva hovoří o tom, to také potrhuje ministryně financí Janet Yellenová. Ve středu požádala zákonodárce, aby zvýšili federální dluhový strop, aby zabránili nemyslitelnému vůbec prvnímu nesplnění dluhových závazků USA, které by mohlo vyvolat finanční krizi. Tam jde o to, že o ním ty zákonodárci nastaví nějaký dluhový strop, do kterého oni si mohou ty dolary půjčovat od Fedu. Fed je na to Čína, na kafemlínku ničím nekryté a teď jim je na nějaký úrok jim je půjčuje. Oni s nimi pracují a pak jim je splácejí. Jo, to je jako neuvěřitelný systém. Hlavně, že se to jmenuje federální rezervy, ale nic federálního v nich není. Takže jsou soukromá organizace, kde jsou pánové, jako je Rothschild, Rockefeller a další. A bohužel, jak se ukazuje, tak to ještě nestačil Trump úplně asi zaseknout v době, když tedy byl prezidentem. Mně se jako říkalo, že už ano a tak dál, ale možná, že už tam tyto pánové z části nejsou, ale ten Fed zatím pořád funguje na tomto principu. Takže vyzval zákonodárce, aby ten limit tedy zvýšili, kolik teda může dlužit federální vláda, přičemž varovala, že ty zákonodárci, že pokud ty nebudou souhlasit, takže to může mít absolutně katastrofické ekonomické důsledky. Ten kongres v roce 2019 nastavil ten výpůjční limit do termínu 31. července 2021 a pokud to pozastavení stropu, toho dluhového stropu pozbude platnosti, tak ministerstvo financí nebude schopno získat další prostředky prodejem státních cenných papírů a bude se muset uchylit k mimořádným opatřením, aby i nadále plnilo své dluhové závazky. A jaká to opatření jsou? No, už je dělalo také v minulosti. A to je například pozastavení příspěvku do státních zaměstnaneckých penzijních fondů, aby teda mohlo splácet jako do jiné dluhy a nebylo jako směrem do zahraničí plajte. A ty výdaje na programy pomoci samozřejmě přidají nejistoty k těm peněžním tokům vlády a tak dále, což je sice dobrý argument, ale tam to není jako argument hlavní. A ta Jelenová sdělila, že ta opatření mohou být vyčerpána už v srpnu, kdy tedy kongres přijme tradiční letní přestávku, takže říká, že teda tady hrozí vůbec jako první nesplnění těch dlouhých závazků vlády USA, že by to vyvolalo finanční krizi, ohrozilo pracovní místa, úspory Američanů v době, kdy se zotavují z pandemie a tak dál. Ale čili ona chce zvýšit teda ten strop, to znamená zvýšit teda to zadlužení, aby se oni mohli více půjčit. No, takže říká, nezvýšení limitu dluhu by mělo absolutně katastrofické ekonomické následky. Tak jenom abychom si měli představit, jak to tam ještě funguje, když jsme dávno říkali, že jsou v podstatě už dávno vlastně zkrachovali. Že jo. Další zpráva hovoří o tom, že miliardář Warren Buffett rezignuje z Gatesovy nadace. Ve středu rezignoval na funkci správce nadace Billa a Melindy Gatesových. A tvrdí, že v červenci oznámí plány na zodpovězení otázek týkajících se struktury vedení, když se bude teda zabývat tedy rozvodem teda těch svých dvou zakladatelů. Tam je otázka taková, ty důvody, kde uvádějí, že že byl je záletní geoletech. Já si myslím, že tam bude spíš o to, že je tam obava prostě z toho, že půjde před soud a podobně, takže budou chtít zachránit majetek, protože se spíš rozvádět z těch důvodů, ale mohou se mýlit. No a jinak to oznámení Buffetta přichází týdny poté, tedy co byla Melinda Gatesovi oznámila, že se teda po 27 letech manželství sice rozvádějí, ale dále budou společně provozovat nadaci, což je jedna z největších charitativních nadací na světě, ale přitom tam všichni tam perou peníze a ulejvají tam, aby nemuseli platit daně. Takže jestli budou provozovat nadále společně, tak nevím, proč jako by Warren Buffett musel odcházet, no ale on odchází i z jiných správních rád, takže asi tam ten budovat může být i na jeho straně, tedy pochopitelně, a i když to svaluje na Gatesovi, no, protože teď jako zřejmě budou jako dost velké změny i tam, takže jinak samozřejmě tam lítají jako šílené peníze, protože například ten ředitel, ten generální ředitel, tak tam uvádí prostě některé částky a ten třeba uvádí v prohlášení, že víc než 32 miliardy dolarů šly na daci, byla Melindy Gatesových a tak dále a podobné věci, takže tam opravdu lítali velké peníze. A je tam také, právě když to je přes ty nadace, tak jsou tam různé daňové úlevy a podobně. Nechci to teďka rozebírat, to bychom se na to museli připravit a udělat víc jako na to času. Biden potvrdil zmrazení vojenské pomoci Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů, což vysvětluje pozitivním signálem z Ruska, s odvolaním teda to jednání v Ženevě, jak uvádí Washington Post. A je to tedy ze zprávy poradce prezidenta Spojených států pro národní bezpečnost Jakea Sullivana. Jinak se v tom hovoří, že Spojené státy poskytly Ukrajině pomoc ve výši 275 milionů dolarů a přislíbily právě těch dalších 100 milionů, pokud Rusko bude i nadále bezprostředně ohrožovat budováním vojsk podél Ukrajiny, podél hranic, tedy Ukrajinu. Takže teďka náhle zjistili, že se hrozba zmírnila, takže zmrazili těch 100 milionů dolarů. No, je to kostrbaté vysvětlení a je dobrá. Čili vypráví, že předtím je ohrožovali. No. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy začaly instalovat systém protiraketové obrany v Polsku. To už je jako složitější. Jde o systém protiraketové obrany Aegis Ashore na základně Redzikovo v Polsku. Jak uvedla ve svém prohlášení agentura pro protiraketovou obranu USA, která ve zkratce se značí MDA, a tam je, vycházíme z toho, že v roce 2002 USA odstoupily od toho smlouvy s Ruskem o protiraketové obraně, zdůraznili potřebu vyvinout globální systém protiraketové obrany na obranu tedy proti odpadlickým státům, jako je Irán a Severní Korea, to víme, že byly povídačky tak jako pro děti, to tenkrát tady, že jo, radary a pankrvaně a tohleto, to jako víme, proti komu to bylo. Čip je v tom, že teda teď se to staví, ten systém, ty prvky jsou, tedy nebo jsou rozmístěny v Polsku a v Rumunsku a dále teda v asijsko-pacifickém prostoru. Krom teda toho, že jsou i pak něco na těch torpedoborcích a podobně, jsou teda rozmístěny také podél pobřeží Ruska a Číny, ale vtip je v tom, že tady se ta odpalovací zařízení se dají velmi dobře využít na odpalování řízených střel z plochu dráhu letu, takže místo těch protiraket, těch systémů protiraketové obrany se to dá obratem roky změnit teda na útočné odpalovací zařízení s raketami s plochou dráhu letu, takže z toho nikdo být jak si moc klidní teda nemůže. Takže to je teda tato záležitost. A poslední zpráva ze Spojených států, nárůst trestních činů ve vybraných městech Spojených států za rok 2020. Mám tady jenom vraždy a střelbu. Atlanta, vraždy nárůst o 58%, střelba o 40%. New York City, nárůst vražd o 13%, střelby o 64%. Portland, ten suverénně vede, nárůst o 533% v případě vražd a o 126% v případě střelby. Chicago, nárůst o 5% vraždy a o 18% střelba. Los Angeles, vraždy, nárůst o 22%, střelba o 51% a Philadelphia, vraždy, nárůst o 37% a střelba o 27%. Takže vidíte, že Portland je suverénně na špici, teda ten jako opravdu vede. Takže tolik, teda, abychom si uměli představit ten obrázek Spojených států, asi jak to tam teďka vypadá. A půjdeme dále a podíváme se teda teďka do Evropské unie. Jednak tedy opět teda je situace, kdy tedy vojska německá stojí na ruských hranicích a velmi dobrý článek Antonína Minerského, který říká, nestačí se divit, co se děje se světem, a říká 22. června a Němci jsou opět na ruské hranici, jen vyrazit. Jo. A tak vzpomíná právě souvislosti teda s tím 22. červnem a s tím plánem Barbarossa, kde tedy vlastně přes to Bělorusko tedy vpadli Němci, a nejenom Němci, ale i jaksi spojené armády dalších evropských zemí, což je zase analoguje dneska s tou situací, tak vpadli do Ruska. A tehdy tedy do Sovětského svazu napadli teda Sovětský svaz. A vlastně díky teda tomu, že o 45 let později Gorbačov vlastně předal za hubičku teda tu sovětskou okupační zónu, která byla vlastně náhradníkovým pásmem Američanům, aby se Německo opět mohlo sjednotit, tak už je zase máme na ruské hranici. No, takže bez ohledu na slib tedy Bushe, že nebude tedy na to, že se nebude rozšiřovat směrem teda na východ, tak už je máme na ruské hranici. Takže jinak teda to NATO je samozřejmě ve všech zemích toho bývalého sovětského bloku, takže slib sem, slib tam. A tady v této, takže je prostě potřeba i tomu Německu něco připomenout, a v této souvislosti vyzdvihuje tedy páteční projev německého prezidenta Franka Waltera Steinmayera v Německo-ruském muzeu v Berlíně Karlshorstu, kdy tedy, jak říká ten autor, dál pomyslnou facku všem evropským, americkým a také českým zavedlým rusofobům a přepisovačům historických událostí druhé světové války. Kdy teda připomněl 80. výročí dne, kdy přes 3 miliony německých vojáků to 22. června zautočilo na tehdejší Sovětský svaz. Jak tam podochází, 100 000 sovětských vojáků zabito, bylo vražděno civilní obyvatelstvo, zahynulo celkem 27 milionů sovětských občanů, 114 milionů civilistů, že šlo vlastně o válku genocidní, vyhlazovací a tak dále a tak dále. Takže bylo, jak tam byla ničena města, byla tam ničena infrastruktura, začalo vyvražďování židů a tak dále. Takže ten článek nebo ten projev, aspoň ten výtah z toho projevu ve stručnosti teda přepsaný taky jako je velmi dobrý. A říká dál ten Steinmayer, že zločiny spáchané Němci v této válce nás stále tíží až do dnešního dne. Tíží nás, že to byli naše otcové, dědové, pradědové, kteří vedli tuto válku, kteří se podíleli na těchto zločinech. Tíží nás, že příliš mnoho pachatelů, kteří se dopustili nejzávažnějších zločinů, nebylo postaveno před soud. Tíží nás, že jsme obětem příliš dlouho upírali uznání. Takže a ta skutečnost, že potom všem, co se stalo, jsou dnes Němci v Bělorusku, na Ukrajině nebo v Rusku, pohostně přijímáni, že jsou vítáni, že to není nic menšího než zázrak. No, ale my zase, tak, ale říká, zase už jsme zase na hranici a nedovolíme těm, kteří mluví o národní aroganci, pohrdání, nepřátelství a odcizení, aby měli poslední slovo. A říká, skláním se před ukrajinskými, běloruskými a ruskými obětmi, před všemi obětmi na území bývalého Sovětského svazu. Takže to je jenom výtažek z toho projevu Franka Waltera Steinmayera. Takže si myslím, že tohle by si měli u nás, například ve sněmovně a zejména v Senátu, přečítat ráno, v poledne a večer. Jo, aby také jako trochu se uchytřili. Další zpráva je jako opravdu usměvná trošku, kdyby to nebo spíš pláči. polské rádio hovoří o tom, že Německo představuje hrozbu pro mír. A říká Německo, ale teď z jakého důvodu? Německo, které udržuje hospodářskou a politickou spolupráci s Ruskou federací, představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost Evropské unie. K tomu závěru dospěl známý polský historik Bogdan Musial, který komentoval situaci kolem dokončení stavby Nord Stream 2. A v rozhovoru pro informační portál Polské radio Musial řekl, jak se Německo ve skutečnosti stalo ruským trojským koněm v Evropě, a také vysvětlil, proč berlínská rozhodnutí představují hrozbu pro celý svět. Takže oni za sebe válčili. Jo, tady teda aspoň teda ta Angela a někteří teda ty lidé, ať už je to jak chce v tom Německu, tak teda se snaží a ty německé firmy teda o obchodní spolupráci. I když teda samozřejmě v Německu jsou tedy jestřáby, kteří chtějí válčit, ale tady on jednoznačně tedy prostě to staví do té pozice, že naopak teda ta komerční spolupráce a tak dál, tak to, že teda to nebezpečí pro Evropu a pro svět. A ten Bogdan Musial teda v tom komentáři té politické krizi obvinil Berlín ze záměrných provokací proti Polákům. A říká, že německé orgány navzdory postoji Bruselu nadále spolupracují s Ruskou federací a údajně hrají roli ruského trojského koně v Evropě. A poznamená, že Berlín nemá v úmyslu odvrátit se od projektu Nord Stream 2, který údajně představuje vážnou hrozbu pro energetickou bezpečnost Evropy, ale současně se staví proti polským jaderným projektům a nutí Varšavu, aby upustila od plánu na výstavbu jaderné elektrárny. No, tady je to o něčem jiném. Tady to není o tom, že by chtěli válku ty Němci z tohoto důvodu. Tady je to z toho důvodu, protože si představují, že oni vlastně budou ti, kteří budou vlastně mít prst na plynu, a zejména na plynu, a ten budou teda tady do té Evropy rozdělovat a tím pádem budou mít Němci tady navrch. Ale ruku na srdce, kdo to způsobil? Způsobuje to Ukrajince, způsobuje to Poláci svým nesmyslným přístupem, kdy teda vlastně díky nim začali tedy Rusové budovat obchvatem tedy kolem jejich území, začali budovat teda tyto plynovody. Když to udělají oni sami, oni jsou hlavně viníci. Takže dneska jim vadí, že teda Německo uzavírá energetické dohody s Ruskem a zároveň zakazuje ostatním členům EU realizovat své projekty. No tak ať potom EU neposlouchá, vystoupí z ní, odejdou z ní. Když jim to nevyhuje, tak odejdou. A my bychom to měli udělat taky. A k tomu se snad ještě dostaneme. Ještě v dalším velmi dobrém článku. Evropská unie uvalila běloruské hospodářství sankce, zavedla sankce, která omezuje činnosti určitých odvětví běloruského hospodářství. Bylo to oznámeno 24. června. Mimochodem velmi dobrý projev měl, až jako nad poměry dobrý měl Lukašenko, zdi Breslitevské pevnosti, kde teda zase začala teda druhá světová válka, tedy druhá světová válka, spíše Drangnach Osten, ona začala dříve, ale Drangnach Osten, či tažený na východ. A jinak tedy z těch opatření proti Bělorusku, tak se uvádí, že Evropská investiční banka zastaví veškeré platby na jakékoliv projekty v běloruském veřejném sektoru, takže Minsk je tedy zbaven přístupu na finanční trhy. Krom toho dovoz ropných produktů a potašových hnojiv, chlorid rasilný z Běloruska do Evropy bude omezen. Nabídka surovin a cigaret pro tabákové výrobky je omezená. Vývoz vojenského zboží a zboží dvojího užití do Běloruska, včetně sportovních zbraní, zakázán. Prodej technologie pro monitorování komunikace do Běloruska je zakázán, včetně zařízení pro odposlechy a tak dále. Zakázáno poskytovat pojišťovací, zajišťovací služby v zájmu běloruské vlády a ostatních orgánů. No, jak to asi může skončit? Rusko řeklo samozřejmě, že podpoří, že v žádném případě neodmítnou pomoc běloruskému lidu, takže podle odborníků tlačí Západ svými sankčními tlaky pouze na to, aby Bělorusko se brzy integrovalo s Ruskem. Tak, takže to je toto, jinak vyprávění o tom, že je to kvůli letadlu a tak dál, tak to by měli teda také to letadlo, které muselo přistát kvůli hlášení o bombě, tak to by muselo také tedy sankcionovat Německo, protože tam přistálo o dva dny za podobných podmínek později, akorát v něm neseděl Protasevič. Další zpráva hovoří o tom, že průkopník kybernetické bezpečnosti Američan Jack McAfee, že byl nalezen mrtvý ve španělském vězení. Byl to průkopník kybernetické bezpečnosti a byl nalezen mrtvý v celém Barceloně pár hodin potom, co španělský soud schválil jeho vydání do Spojených států. Tam byl obžalován údajně z daňových úniků a hrozila mu velká pálka, hrozilo mu až 30 let vězení, tak 75 letech, to je doživotí. Nicméně tam byl problém jiný, protože on měl teda, byl známý hlavně teda jako autor antivirového softwaru, ta jeho společnost potom odešla jaksi z trhu z činnosti v roce 1994 a v listopadu 2018 zveřejnil tweet, ve kterém tvrdí, že dostal zvláštní zprávy od amerických představitelů, že ho chtějí zabít. Takže a také říká, že pokud se po jeho smrti bude hovořit o sebevraždě, takže to nebude správné. Říkal už tenkrát McAfee. Takže navíc na oficiálním Instagramu, profilu Instagramovém už toho zesnulého Johna McAfee, tak ve 23.6. byl zveřejněn příspěvek s jedním velkým Q a vlastně to bylo v souvislosti právě s tím úmrtím. Jinak byl ten McAfee byl zatčen a vlastně seděl už skoro teda rok, byl tam od podzimu ve Španělsku. Tedy. Takže tolik teda k tomu, které to správně smutné. Tady ti lidé, kteří do těch softwarů a do toho a vidí, dostanou se do některých komunikací, kam asi nemají, tak je to složité. On nepochybně některé věci měl, také říkal, že je zajištěné, že bude zabit, takže to bude zveřejněno. Dokonce hovořil o tom, že něco snad to, z toho má doma v bytě. Je to shodou okolností snad právě ten dům na té Floridě, který spadl teďka, který byl náhle, jako byl demolován. Takže jinak ta vdova po něm prohlásila, že manžel, který zemřel na začátku tohoto týdne, nebyl sebevrahem, že hovořila s novináři tedy před tím španělským vězením, vyzvala úředníky, aby provedli vyšetřování, protože říká, že jeho poslední slova jako pro ní, že jako byla, když s ní telefonoval, jmenuji tě, zavolám tě večer. Takže takhle by se nikdo neloučil, řekne, zavolám tě večer a pak místo by zavolal, tak aby si vzal život, takže to jako, že určitě ne, on, že takový ten typ jako nebyl. Takže to je jako další zpráva, ne moc veselá. Další zpráva hovoří o tom, že Merkelová volala Putinovi a omluvila se za utrpení rozpoutané Němci, a kdy tedy poznamená, že Německo stále potřebuje dialog s Ruskem, protože mezi zeměmi existuje úzké historické a ekonomické propojení. To by měli vědět i lidé, kteří to tady nepochybně nevědí, protože zejména větev Romanovců, která nastoupila po likvidaci Rurikovců v Rusku, ta panovnická, tak tam byly z těch německých knížecích radů, tak tam byly dodáváni prostě členové. Nakonec i Kateřina Veliká k ním patřila. Takže to akorát potvrzuje. Takže obě strany zdůraznily v tom rozhovoru Putina s Merkelovou, že je důležité uchovat historickou paměť tragických událostí těch dotyčných let a překonání vzájemného nepřátelství a usmíření ruského a německého národa má pro Evropu klíčový význam. A vedoucí představitelé zemí srovně zaměřili skutečnost, že i nyní je bezpečnost našeho společného kontinentu možná pouze společným úsilím. Takže to je přesně to, co vadí Polákům, protože Poláci si myslí, že budou zase dělat nějakou aspoň menší velmocenskou politiku, což byl kdysi projekt Trojmoří za Pilsudského a ono to nějak nevychází. Merkelová s Macronem se dohodli na tom, že navrhnou Evropské unii uspořádání vedení EU, schůzky vedení EU s Putinem. Nicméně šéfové státu a vlád zemí EU se neshodli na uspořádání takové schůzky. jak řekla novinářům německá kancléřka Merkelová, protože ten návrh Německa a Francie po 3hodinovém nočním jednání v Bruselu tak odmítly některé země, které chtějí, aby Moskva před rozhovory na nejvyšší úrovni začala plnit některé unijní požadavky. Ty lidé zešíleli a já mám pocit, že to je asi nakažlivé. A buď je to nakažlivé tady z našeho ministerstva zahraničních věcí, anebo naopak naše ministerstvo zahraničních věcí se nakazilo v Bruselu. Ale jako je to směšné a jakože s někým vůbec začnou jednat, až jim splní. A jako to je naprostý nesmysl. Takže jako nevím, kam na toto chodí. Nicméně závěry summitu hovoří o možnostech dialogu v oblastech společného zájmu, ale zároveň vyzývají k přípravě možných dalších ekonomických sankcí. No to už je vydírání potom. Takže je to asi, ne asi a určitě ve výrazně méně příznivém tónu pro tu Moskvu, než byl původní text na Vrouni, Berlíně a Paříži. Já jsem se o tom nedávno, ještě než toto bylo, než se zareagovali Rusové, kteří na to kejvli původně, Putin, tak já jsem se na toto téma bavil s jedním zájmem a já jsem jako říkal jednu věc. Nejsem Putin a nechci jim ani být, ale osobně bych to řešil tak, že bych řekl EU, vy jste pouhá mezinárodní organizace, já jsem prezident státu a já se budu bavit pouze s prezidenty státu a pro vás tam někoho pošlu, aby se s váma bavil na vaší úrovni. Já bych jako to tak neviděl, aby oni věděli, kde je jejich místo. Když Evropská unie šla kondolovat při úmrtí Bushe, tak ještě za Trumpa, tak stál zástupce Evropské unie stál až v závěru celé fronty po všech prezidentech. Tam jim ukázal, kde je jejich místo. A tohle to bohužel Putin jaksi nevyužil. Takže a teď ještě už jim na sebou vyhrožil nějakýma restrikcema, to jako vůbec. A ještě bych navíc řekl, že se s nima budu bavit tehdy, až budu mít svoje vojáky se zpátky v kasárnách a ne u mě na hranici, protože jako pod tlakem jako jednat nebudu. No ale tak jako každý jsme jiný. No takže tolik teda k této záležitosti, ovšem jako to moc fungovat nebude a podobně, jestli budeme mít čas, tak narazíme i v našem případě, kde tedy premiér, když byl Biden Putin, tak se domníval, že by taky mohl být Babiš Putin, nějaké jednání, tak ty mu to také jako vysvětlili. Já jeden článek, který od Lubomíra vyčítala, a to je, který hovoří o tom, o co jde v případě Nord Stream 2. A tady říká, každý trochu obeznámený člověk tuší, že Němci Nord Stream 2 zoufale potřebují, protože od uhlí chtějí odejít, jadernou energetiku si zakázali, přitom deklarují přechod k elektromobilitě a tak dál. Navíc evropská plynová pole, německý průmysl s německou dopravou kapacitně logisticky neutáhnou. A bez dostatku plynu je celý jejich Green Deal, ten je nerealizovatelný. Takže navíc říkají, pokud se dostanou ještě k moci teda zelení v Německu, tak to už vůbec jako nebude k vydržení, to ještě budou stupňovat. Takže říká, ale co je teda zatím Nord Stream 2? Říká, tady nejde o plyn jako takový, tady jde o něco jiného, tady jde o vodík. A ten vodík, dokonce už Německo a Rusko podepsali memorandum o porozumění, či memorandum of understanding, na využití plynovodu Nord Stream 2 pro distribuci vodíku, kde teda toho plynu by přimíchávali vodík, a protože lze přepravovat zemní plyn obohacený vodíkem na 70 až 80%. A tady si to oni zase oddestilují, a na té ruské straně by natlakovali směs obohacenou na 20%, tedy o ten vodík, a na tom výstupu ta německá strana by se dala přepracovat na čistý vodík. Je to pyrolýzou metanu, hlavní složky zemního plynu tedy, takže tam tím tepelným rozkladem by vznikly saze čistý vodík. Na tom už pracuje německá energetická agentura DENA, pracuje na tom Rosatom, francouzská elektrárenská společnost EDF a tak dále, která byla přizvána ke strategické spolupráci, bude to velikánský projekt. Takže tady jde o to, že by i výrobci automobilů Hyundai, Toyota, BMW a tak dále, tak ty už zaslali letos na jaře místopředsedovi Evropské komise Francovi Timmermansovi dopis žádostí o podporu sítě pro doplňování vodíku. To znamená, že už by dělali ne ty elektronabíjecí stanice, ale už by dělali síť na doplňování vodíku, aby to mohlo být do aut, jezdil by auto na vodík. A nejde jenom o dopravu, jde o využití vodíku třeba pro výrobu oceli. A není to až tak nereálné, protože ten vodík je stejně dobrým redukčním činidlem jako uhlík z koksu vyráběný. Takže navíc tou oxidací nevzniká CO2, proti kterému brojí, ale jenom vodní pára. Má to teda určité vady na kráse, je to výbušné, takže to se ještě musí toto jaksi dořešit. Ale toto jsou ty hlavní důvody. Takže nám, jak uzavírá ten článek, na vodíku zatím pracuje jen takzvaných několik jádrových zemí EU. U těch velkých kluků, co spolu mluví, a nám tady na východě, nám sem silou tlačí auta na baterky, což je neperspektivní slepá ulička. A Volkswagen právě velkopanské jedná s vládami o výstavbě velkotováren na baterie pro elektromobily. A jak s uděláním Česku a Polsku. Takže jen si chlapci východní, neposlušní, vyrabujte zdroje, zakoušněte se do předem odepsaných technologií. A až bude čas, tak my vám budeme dodávat auta opravdu funkční. Možná. Jo? Takže tady vidíme. A další ještě. Na vodíku, jak jsem říkal, spolupracují tyto země s Ruskem, s tím jako hrozným satanem teda, s kterým my nesmíme prodat ani kečup, kvůli Navalnému, kvůli dalším věcem, kvůli dalším zámykám. A oni spolupracují velmi pragmaticky, některé to neskrývají, protože oni mají znalosti technologie a ty budou dávat za suroviny. A nedávno ruský minister průmyslu a obchodu Denis Manturov to řekl natvrdo. Dohodli jsme se zelený vodík výměnou za technologie. A ještě tam je další bod, a protože stále sílí unijní tlak na ekologii a sílit bude. A ty němečtí zelení už se o to postarají, jak přímo, tak i před tu Německou unii. A cílem jejich je zlikvidovat stávající technologie. Nejenom v dopravě, tak i v těžkém zpracovatelském průmyslu. Jo. Takže tady dokončením Nord Stream 2 pro nás vlastně zaklapne teda past, ve které teda zůstaneme. A znamená to německou dominanci v Evropě, ta se stane absolutní. A na druhé straně z východu tam jako pomoc čekat nemůžeme. Tam se udělá všechno pro to, aby jsme ty Rusy naštvali a světe zbor se, ono se to povedlo. V tomto slova smyslu, a ono se to uvidím, jak se to povede ještě z toho pohledu, protože až bude Jalta 2, protože teďka ta Ženeva, řekněme, byla příprava na Jaltu 2 do jisté míry, ale Jalta 2 to nebyla ještě. A uvědomíme si, že v té Jalte 1 Rusko, respektive tehdejší Sovětský svaz, byl jedinou zemí, která byla garantem našich západních hranic. Takže teď se nám je podařilo natolik neštvát, že už tím garantem nemusí být a asi nebudou. Tak se asi představte, jak na tom budeme díky tady pár pražským radním a díky neschopnosti nečinnosti ministerstva zahraničních věcí a popravě řečeno celé vlády, protože tady měl zasáhnout dávno dřív. No, takže teď je otázka teda, jak budeme dál, a teď je otázka teda, kde čít teda také investovat do nějakých moderních technologií a něco sami ze sebou dělat. My jako na nás se celku jako vykašlou, protože pro tu východní stranu, jak uvádí ten článek, tak jsme postradatelní a pro tu západní jsme vlastně jenom takový nepříjemný, obtěžující, takže naší jedinou šancí je co nejrychleji a nejdůkladněji se emancipovat od Evropské unie. To znamená ve spojení teda s V4 a postavit se na vlastní nohy a začít sami na vlastní restrukturalizaci ekonomiky a na obnově státu. To se týká teda také samozřejmě i společného intenzivního výzkumu nových technologií. To nemusí být tady v tom, to může být v jiných věcech. A proč? Jak končí ten článek, aby se na nás Helmuti až tak moc nemohli vyskakovat. Takže tolik teda ten článek, který je podle mě velmi, velmi dobrý, protože vysvětluje mnohé. Takže to je tato záležitost, kolik máme času, no utíká to strašně moc. Z Ruské federace zprávy bleskově Putin zahájil ropnoplynovou revoluci, o tom už jsem tady hovořil, nejenom tedy na tom východě, na té východní Sibiři, ale je to i zpráva o tom, jak teda budou přecházet právě na ten vodík. jak teda obsadí světový trh, budou většinovým tedy dodavatelem vodíku. Souvisí to s některými dalšími záležitostmi, jako je první etapa rozšíření Bajkalsko-Amurské železniční magistrály, transsibirské magistrály, centrální okružní dálnice kolem Moskvy a tak dále. To jsou investice teda z toho fondu. Ta centrální okružní dálnice kolem Moskvy, to samozřejmě s tím plynem nesouvisí. Tam některé ty další věci ano, protože je to prostě potřeba kvůli něco kvůli přepravě, protože ne všechno asi bude rourami a krom toho z toho zpracování, řekněme i toho plynu, který vedle toho vodíku normální plyn, teda zemní, který půjde do Číny, tak má být očištěn, do Číny má být prodáván čistý a tady z toho budou vyráběny další chemické produkty, které pak budou dále dodávány, jak do Ruska, tak i nám. Takže to je tedy k této záležitosti, jak vidíte, tak Rusko na sobě pracuje velmi usilovně, aby nebylo jenom dodavatelem surovin. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zastavilo britský torpedoborec střelbou bombami. Jde o to, že ve středu britský torpedoborec Defender byl zastaven u mysu Fiolent kvůli narušení ruské státní hranice. Vyzývali ho nejdříve střelba do vzduchu nic, tak potom přiletěla letadla a v tom směru, kterým směřoval, tak před ním kus bomba házeli asi 4 bomby, tak pak teda se zastavil. Odjel, pak samozřejmě jednak někteří vyprávěli o tom, že byl v ukrajinských vodách, což nebyla pravda. Jiní se vyprávěli ve Velké Británii, že nikdo nic nebombardoval a že projížděl klidně ukrajinskými vodami a tak dále, a tak dále. Reakce na to byla taková, že příště jak si ty bomby mohou být jaksi už jako natvrdo a Moskva takto varuje tedy Velkou Británii, říká, můžeme bombardovat. Takže to je tato záležitost. K těm dalším. Ruská tichomořská flotila se objevila v blízkosti Havaje, ne tak, aby jim plovala do výsostných vod, ne. Hovoří se o tom, že to bylo ve vzdálenosti asi 43-63 kilometrů. Nicméně zjevení se ruské válečné lodi tam, jakože neobvyklé, že teda šlo o několik ruských válečných lodí, které tam nacvičovali boj proti letadlovým lodím, ničení skupiny letadlových lodí, tam nacvičovali a byla tam velká protiponorková loď, maršál Šapošníkov, víceúčelové hlídkové lodi, Aldar, Sidenžapov, omlouvám se, Pantelev a Laut a také tam byla nejmenovaná ponorka ruského námořnictva a dvojice protiponorkových letounů dlouhého doletu plus stíhačky MiG-31BM. Takže tolik teda tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva se rozhodla podpořit Minsk v ekonomice, to je to, o čem jsem hovořil. Takže tam do detailu nepůjdeme ani. Dále Putin se chystá vyložit Rum, který má zase více než 20 let. Čeká se teďka samozřejmě, že se zhorší ekonomická situace ve světě, protože čekají se i možná různé nedostatky uměle vytvořené, nedostatky potravin, někdy možná některými vytvořenými klimatickými problémy a tak dále, a tak dále. Vy jste tady nedávno ta záležitost na té Jižní Moravě, která byla nepochybně umělého charakteru a pomocí technologie HARP. A takže v této souvislosti ekonom Michal Chazin je toho názoru, že ruský prezident Putin může ve velmi blízké budoucnosti udělat jistý obrat, začít provádět vážné personální změny ve vedení země a přejít tedy do protiofenzivy i doma a začít teda po 20 letech čistit na nejvyšších vládních místech, pozicích ta místa, která byla ještě obsazena ještě adepty vybranými americkou ambasádou ještě v dobách Jelcina. Takže tolik to a hovoří o tom, že teda by to mělo být na podporu jaksi sociálního zajištění občanů většího, takže to vlastně říkají, že tedy ten, že by to vlastně mělo být teda do jisté míry tedy obrat doleva. hovoří se také o tom, že Putin si je vědom toho, že ten liberální klán, který má podporu ze zámoří a byl teda také ze zámoří dosazený, ještě stále silný, takže bude muset dojít tedy po pečlivém uvážení a plánování tedy k celkovému obnovení toho státního aparátu. A v rámci tohoto úsilí bude v Rusku vybudován sociální stát. Takže se nevrátí k sociálnímu státu, což je dobře, a také to ukazuje, kam bude směřovat tzv. Ruský svět, který on nabízí alternativu vůči NVO, který znamená sebrání majetku lidem a depopulaci 7 miliard lidí, tedy tady na zemi, a zbytek teda zotročení. Další záležitost je názor z Moskvy na ty nějaké naše úvahy, že by teda mohlo být také jednání, když byl Biden Putin, takže by mohl být Babiš Putin, tak v ruském hlavním městě uslyšeli slova českého premiéra o této myšlence, projednávání sporných otázek, a tam je názor takový, že není o čem mluvit s námi, jednak protože tady je slabá centrální moc, kdy starosta nějaké čtvrti může ovlivňovat zahraniční politiku, takže by bylo vlastně přitěžujícím elementem, aby Rusko vůbec s náma o něčem jednalo, že nejsme způsobili vůbec takovým jednáním. Že to musíme přiznat a uvědomit si teda, kde jsme. To je jako jedna věc, a že díky těm různým provokacím, takže se Česko stalo pro Rusy jedním z nejnepřátelštějších států, a že vlastně jsme posledním státem, se kterým si oficiální vedení Ruska dneska sedne k jednacímu stolu, že spíše to může být Čad, Burundi nebo Východní Timor, nikoliv Česká republika. Takže to máme teda vizitku, no co jsme měli, už teď už máme, co jsme chtěli, jak je v té písni. Takže já se jenom divím tomu, že to prostě Babiš jako nechápe vůbec a nezačal na tom pracovat. A další, jako je tam bylo řečeno, že dnes Sergej Lavrov neklesne tak hluboko, aby mluvil s nějakým panem Kulhánkem. A že tedy to Česko je teda posledním státem, se kterým třeba Rusko obnoví letecké spojení, a pokud jde o obchodní vztahy, tak Rusko dělá všechno, aby nahradilo české výrobky, které ještě kupuje jinými. Takže vážení, připravujte se na to, že asi bude ouvej, protože teď nejsou ještě čipy do aut a tak dál, zase sližní zase z Tchajvanu, takže bude problém, protože nebudou příjmy do státního rozpočtu ani tam odsud, tak jsem zvědavej za chvilku teda, z čeho budeme teda tady vůbec fungovat. Takže tolik teda to. A jinak jako říkají, že tam říkají, jediná věc, kterou by se vůbec měl začít, postavit památník maršála Koněva v Praze na nějaké důstojné místo, ne na hřbitově nebo ani ne na Olšanech, ale že posunout tu teda z mrtvého bodu, říkají například na náměstí před ruským velvyslanectvím a tak dále. Ale bez této předběžné podmínky, že s Ruskem se vůbec někdo bavit nebude. No a my jsme tím udělali to, že jenom takhle skáču, že pražští radní dali, sice ponechali název ulice Koněvova, ale dali k ní vysvětlující tabulku, kde naprosto živě hovoří o tom, že Koněv byl nějaký okupant. Koněv tady v čele vojsk, když jsem přijel v 68. nebyl, Koněv tady byl v čele vojsk, když jsem přijel osvobodě ve 45. roce, pak odjela ta vojska. A po 68. roce, kdy jsem přijel na návštěvu, protože tady měl velmi dobré vztahy, mimo jiné i s prezidentem Svobodou, tak odmítl na protest, protože se mu to obsazení České republiky, mu Československa, se mu nelíbilo, tak odmítl tehdy československé vyznamenání, které mu mělo být uděleno. On to odmítl. Takže tolik na to. A dneska ho kde kdo, kdo prostě nemá ani ucelené pořádné vzdělání, tak ho dneska ostouzí prostě. To je opravdu jako věc jako napováženou. A tady nejde jenom o Koněva jako člověka, protože má dceru a tak dál. Tatenkrát u toho byla, tady byl na té návštěvě, když to odmítl. Ale jde tady i vůbec jako o ty dějiny a o nějaké základní pravdy, kde si pak jako myslíte, že se s takovými lidmi, jako jsme my, že se vůbec bude bavit. Vemte si Žižku, když zachránil Prahu před první křížovou výpravou, to byla ta bitva na Vítkově, a když potom, co dělali praští kupci a končelé, Potom, když křižáci uprchli, tak on si odjížděl z Prahy a řekl, tehdy radši se mi měl vypálit. Jo. Což tenkrát neudělal. Že? Takže jako, a od té doby se to moc nezměnilo, ale to pak můžeme těmi dějinami jít a ukázat se to víckrát. Mluvčí oficiální Zacharová reagovala na výzvu České republiky, která, aby teda nebyla označována za nepřátelskou zemi, tak ta řekla jenom to, že rozhodnutí Ruska přidat Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, států není v rozporu s Vídeňskou úmluvou, na rozdíl od zabavení ruského diplomatického majetku ve Spojených státech, či na vyhoštění ruských diplomatů Prahou, jak uvedla teda Zacharová. To je jako je tady k tomu. A ještě dodala, že říká ještě k tomu vyhoštění, říká vyhoštění ruských diplomatů Prahou kvůli rokům neschopnosti vyšetřit jejich vlastní incidenty, míněno naše tedy, takže jsou v rozporu tedy takovýto krok, že je v rozporu s Vídeňskou smlouvou, kvůli tomu, že si nejsme roky sami schopni vyšetřit prostě vlastní problémy. Tak, takže a Vídeňská úmluva nezakazuje jmenovat věci pravými jmény, jak napsala Zacharová. Tak, takže tolik, které jsme dostali hned teda po hlavě, takže budeme muset na sobě něco pracovat, aby se s námi vůbec někdo bavil. A nebo to nechat tak být a oni bez nás to vydýchají, otázka, jak mi dlouho tedy. Kreml oznámil podmínky převodu Navalného do Spojených států, to je zajímavá záležitost a tam, jak se ukazuje, tak bylo jednáno, byla zmínka o Navalném, bylo jednáno mezi Bidenem a Putinem a reakce Moskvy je taková, že Moskva předá Washingtonu, nebo tu opozici Washingtonu, tedy i Navalného, pokud se ukáže, že má americké občanství nebo je ve spojení se speciálními službami, jako vedl Peskov, jo, teda v tom vyjádření. Takže Rusko bude moct předat vůdce opozice spojeným státům to Alexeje Navalného, který se odpěkoval trest za ten případ i Froše, za ten podvod, pouze tehdy, pokud se ukáže, že má americké občanství a pracuje pro americké speciální služby. No, takže a pokud Američané najednou oficiálně potvrdí, že občan Spojených států a pracuje pro speciální služby, jako říká, je to věc jiná. No, ale jinak jako není se o čem, jinak se není o čem bavit tedy. Takže uvidíme, jak se tato věc dále vyvine. Takže tolik je tedy ještě tady k tomu, že je to zajímavé, protože samozřejmě Navalný, co si takového vždycky, jak se zuřivě odmítá, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Poslední vývoj na Ukrajině, tak Ukrajinci vysvětli, proč Zelenský dlouho nebude prezidentem, jako jejich občané, kdy teda říkají obyčejní obyvatelé Kyjeva, že ukrajinské úřady pod vedením prezidenta Zelenského uvrhly zemi do krize jako nikdy předtím. A ukrajinská televizní stanice First Independent provedla sociální průzkum v ulicích Kyjeva, který ukázal extrémně nepříjemnou situaci směrem k vedení. A říkají, že když se Volodymyr Zelenský dostal k moci, tak úroveň jeho podpory byla 73%, což byl velmi vysoký ukazatel. Na začátku června sotva překročil 30% a samozřejmě dále to klesá. A většinu lidí, jak ukázal ten průzkum provedený v Kyjevě, pobouřilo úplné ignorování ukrajinské ústavy dalších předpisů ze strany úřadů. A Zelenský slíbil předložit všechny klíčové otázky státu k referendum, nedržel své slovo, což jasně ukazuje například zákon o půdě, proti kterému vystoupila tedy většina populace té Ukrajiny, jak uvádí Politnavigátor. Říká, jsou porušována ústavní práva a po roce 2014 ta situace neustále zhoršuje. A Zelenského nelze označit za garanta ústavy, vypořádává se pouze s tím, co mu řeknou na ministerstvu zahraničí USA. No to není jediné. Říkají, Zelenský není prezident. Řekl bych, kdo to je, nebo řekla bych, kdo to je, říká jedna obyvatelka hlavního města, ani by upřesnila, co měla na mysli a tak dál. No, jako není jediný, já si myslím, že i jinde jsou podobné problémy, že? A je tam hodně rozhořčilo to, protože oni je deindustrializovali, oni jim tam vlastně zlikvidovali postupně téměř celý průmysl a teď jim ještě sebírají půdu a ty lidi jako tam je těžké teda vůbec čeho budou žít. Nejde jenom o to, že, nějak, že tam byly kvanta ornice, té černé úrodné půdy odvezené ve vagonech, a jde o to, že další půdu zemědělskou jim tam zabírají. Oni to dávají a konto těch dluhů a tak dál. Něco tam umožňuje privatizaci a přitom oni teda tam měli zákon o půdě, podle kterého správně to vůbec jako nesměli, to nesměli, dokonce to snad bylo i v ústavě, to nesměli vůbec vláda prodávat. To byl nakonec při nejhorším pořád teda, to byl prostředek k obživě. Tak teďka už ani tohle neplatí. Takže tolik teda k této záležitosti. Další záležitost hovoří o tom, že teda Doněcká lidová republika obvinila Ukrajinu s ostřelováním předměstí Gorlovky. Zase těžkými minomety a konkrétně teda oblast vesnice Krasný Partizán a vesnice Dolu Gagarin a Dolu 6. 7. poblíž Gorlovky. A takže 24 granátů ráže 120 byly také použity granátomety LNG a ruční palné zbraně. Takže samozřejmě společnosti Ukrajiny uvádějí, že režim klidu byl porušen silami samozvaných republik. Takže to svádějí na ně. No, si myslím, že ty tzv. Samozvané republiky jsou rády, když jim tam chvilku nic nepadá, aby tam chvilku mohli žít. Takže takhle. Další zpráva hovoří o tom, že Čína byla, nebo se rozuzila kvůli zasahování Ukrajiny do domácí politiky čínské, že čínští politici, ukrajinští politici učinili podivodné rozhodnutí, kterým zasáhli do vnitřních procesů Čínské republiky, kdy tedy Sitiang, který je v autonomní oblasti Ujgurská v Číně a velmi daleko od Ukrajiny, tak tam na Ukrajině se rozhodli postavit na to stejné úrovně jako Spojené státy a začít požadovat, aby Čína plnila nějakou ochranu lidských práv a činila, splňovala nějaká ukrajinská přání, což je jako teda neuvěřitelné. Místo toho by si zametli před vlastním Prahem. A takže se nějak připojili teda k prohlášení Rady pro lidská práva, která požaduje od Číny okamžitý přístup nezávislých pozorovatelů do Xinjiangu a tak dál. A tato rada vždycky požaduje to, co jí řeknou zákazníci, že? Takže ignoruje porušování práv lidských práv na Donbasu kvůli ukrajinské blokádě anebo na Krymu kvůli vodě a tak dál a přivlastňování si důchodu, který by měl vyplácený tam lidem a podobně. Takže Čína zkoumá možné reakce na tu bývalou ukrajinskou republiku a navíc ty ukrajinští investoři, ty politici, pardon, politici oklamali čínské investory v tom motoru síť tím, že za akcie, měli také nějaké akcie, dostali v tom jako společného podniku motor síť, kde jim vstoupili Číňané, tak oni to hned proměnili za peníze a přitom ještě se, takže ne, se neví ani co, kdo to teďka vlastní a ještě se rozhodli, nebo spolu vlastní, ještě se rozhodli teda zasahovat do městních zážitostí Číny, čímž teda Čínu teda nadzvedli opravdu. Tak, takže kolik máme čas? Ještě chvilku. Já bych teďka vytáhl z toho dalšího programu dvě věci, které považuji za opravdu důležité. Jednak je to záležitost tedy velmi rychle covidu. Jednak téměř 800 zpráv o zánětu srdce po očkování proti COVID-19 v USA, zejména mladí lidé. Takže to, o tom hovoří jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, téměř 4000 plně očkovaných lidí v Massachusetts je pozitivních na COVID-19, jenom telegraficky. Další 200 vesničanů v Indii skočilo do řeky, aby se vyhnuli násilnému očkování, když teda na ně přišli, tak radši neskákali do řeky, protože tam s tím očkováním nemají dobré zkušenosti, protože tam hodně po něm umírali lidé. 48-letý hudebník, který si říkal Zion, tak byl očkován a rokový hudebník a zemřel na krvácení do mozku 2 týdny po aplikaci vakcíny společnosti AstraZeneca. Další zpráva hovoří o tom, že United Airlines podepsali smlouvu s pilotními odbory. Piloti už nebudou mít další povinné očkování. Někde jsem zahlídl, že jim další pilot zemřel a nějakým skolaboval rovnou na runwayi. Takže tolik teda tady k tomu. Další. První případ posmrtné studie pacienta očkovaného proti SARS-CoV-2, čili COVID, kdy teda výsledkem je, že ta virová RNA byla nalezena v každém orgánu těla. To znamená, že to není tak, že tam zůstane v místě v pichu a oni vůbec nevědí, co jim tam pak všechno dělá a vlastně to tam napadá všechny orgány. A to poškození způsobuje právě ten spike protein SP1, S1. Jo, takže velmi ve stručnosti. Další zpráva. Nová studie spojuje ivermektin s velkými redukcemi úmrtí na COVID, ta studie je publikovaná 17. června v časopise American Journal of Therapeutics, tak kde skupina vědců zkoumá použití ivermektinu v klinických studiích. A tam přišli na to, tam bylo asi 3400 účastníků, či to nebo pár lidech, a tam zjistili, že prostě je tam podstatné snížení, dokonce se hovořilo i o, že ten lék snížil, ve vzorku snížil riziko úmrtí u těch pacientů v průměru o 62%. Při 95% intervalu spolehlivosti pacientů. 19.89, o 62%. Takže tolik teda k této zprávě v rychlosti. A ještě další zprávu, kterou tady máme. Většina lidí, kteří byli očkováni na vakcínu mRNA, tak jim dávají šanci vědci do roku 2025. Neberte to tak, je to velmi nepříjemné. Dokonce varuje i oficiálně kanadská vládní agentura Health Canada, která se varuje proti rouškám, ale jsou tam i další lékaři, tady to někde najdu, kteří také předtím varují. Nicméně údajně už začínají snad nějaké vynalezání nějakých léků, kde se dá tento problém obrovský řešit. Jinak vakcíny proti covidu, oni přitom do té vakcíny, takzvané vakcíny, a to není, tak používají ještě ty vlastně nenarozené malé děti a z toho, čili tam vlastně spolupráce s potratovým průmyslem, je to hrozné. Jo, je to prostě děsivé, co se děje a čeho to je. A faktem je, že je opět potvrzeno, že ta RNA se přepisuje do DNA. A teď je otázka tedy, jak to teda dále bude. Je to hrozné. Víc už to asi nemáme. Ještě vám řeknu jednu zprávu, která je zajímavá a důležitá. A to je, teď asi nenajdu, prostě zatím těch je to statistika úmrtí, tady ji máme. Podle evropské databáze, tak zatím z těch reakcí máme v tom očkování máme 13 867 mrtvých a 1 354 336, kteří mají zdravotní následky, a to je k 5.6. tohoto roku. Tak jenom jako abychom věděli, do čeho jdeme, pokud se tam někdo ještě chce hlásit. Jo, tak jenom aby jako věděl, neříkal, že nebo informován, je to samozřejmě jeho rozhodnutí. Takže tolik teda k této věci. A ještě jsem chtěl udělat jednu věc, a to je, pokud to stačíme všechno udělat, kolik máme. Máme málo, ale zkusím. Máme málo času, ještě zkusím najít tady jednu záležitost, a to je ze zpráv z domova. Profesor Petr Pidhá se obává rozpadu společnosti a píše otevřený dopis, kterým předkládá k úvaze tucet dílčích otázek. On říká, oslovuji vás proto, vážní občané, že život do společnosti vyžaduje, aby každý její člen nalezl své místo jednou odpovědně. Musí tedy zaujmout určitý postoj, vytvořit a najít si ho sám a umět ho obhájit. A vím, že každý občan České republiky má právo vyjádřit se. Zda mé upozornění přijmete nebo odmítnete, je vaše věc. Domnívám se ale, že promluvit musím, mám k tomu nejen vážné důvody, ale i potřebnou kompetenci, hovoří o složení dvou slibů doktorského na Karlově univerzitě a kněžského, jeho kompetenci, že dá na dlouhou životní zkušenosti, zažil druhou světovou válku, dvě revoluce, dvě totality, dvě okupace a tak dále. Příčinou k napsání tohoto upozornění je pak velmi složitá situace a krajně neutěšený stav naší země. Došlo totiž takové krizi pozitivních hodnot, že dochází ke zneucení člověka a k odmítání racionálního myšlení. A to, jak on říká, přináší tragické následky, které se neustále zvětšují. A proto vám předkládám k úvaze tucet dílčích otázek na témata, jejichž pojmenování může být prvním krokem a jejich řešení by nám mohlo pomoci najít cestu ze současné krize. Za prvé, existence a časté použití politických řešení. Trvám na tom, že popřením zdravého rozumu politicky řešit čistě odborné otázky, matematické pravidla a vzorce nevznikají diskuzí politiků. Jsou dané. Mostní konstrukce se tvoří výpočtem nikoliv kompromisem nějakých citlivých politických veličin jejich zájmů. Za druhé, politika jako taková se dostala do vážné krize. Nebudu uvádět takřka protistátní počiny hranicí s velezradou. Ve hře je hodně. Jde o celou orientaci naší zahraniční politiky, o úctu k základním zárukám naší svobody. A to je pro nevelký stát na ožehávém politické vezhraní zásadní věc. Za třetí, s předchozím bodem už se souvisí stav našich médií. Nevyčítám našim mediálním pracovníkům, že i při úzkém vymezení zájmu nejsou z toho nás informovat kvalitně a úplně. Informací je příliš mnoho, nelze sledovat žurnalistům, žurnalistiku v řadě států a v řadě jazyků. Přitom je důležité vědět, jak je diskutován a podáván určitý problém, například v USA, Velké Británii, Rusku, Francii, Izraeli, Japonsku a Číně a tak dále. Za to jim často vyčítám hrubou nevzdělanost, především historickou zeměpisnou. Vyčítám jim, že v naprosté většině podlehy bulvarizace píší to, co si čtenáři diváci přejí. Konečně vyčítám lživé zprávy a neustálou snahu vyvolávat spory a paniku. Jejich zpravodajství v době covidové pandemie mi dost připomíná sadistické metody v nacistických a komunistických věznicích. Za čtvrté, nutnost si uvědomit skandální rozvrácení ekonomiky a jeho jasně viditelné důsledky, které by sami o sobě stačily, ale i dosud nezbadatelné důsledky podstatně horší. Budeme dříve či později čelit státnímu bankrotu, hospodářské krizi a bídě, kterou kromě malých skupin pamětníků nikdo ani náznakem nezažil. Za páté, nyní se zaměřme na otázku, odkud pramení výše popsaný stav. Víme to snad všichni. Došlo k rozvratu morálky. V této otázce je zásadní, abychom si každý sám udělali pořádek ve svém jednání. Není příjemné vidět pravdu o sobě a je téměř heroický výkon ji přijmout. Začít proti tomu něco dělat a vytrvat. Za šesté, obtíže, které nás čekají při návratu ke zdravé morálce, leží ve stavu našeho školství. Školství je právní a ekonomický rámec vzdělávání a výchovy. Podstatné však je, co se děje ve školách. Naprosto všeobecně od mateřských školek až po vysoké školy neplní, opět vzpomenutím pár výjimek, svou funkci. Díky technickému pokroku a od něho odvinuté doktriny je na všech stupních systematicky ničen zdravý rozum žáků. Je podlamována jejich paměť, nemají valné vědomosti. Vybitá baterka v mobilu činí z nich rázem nevědomé jedince bez vzdělání. Informace, které získávají, nedovedou zpracovat a uvést do souvislostí. Za sedmé, výchova je neopominutelnou podmínkou právního státu. Veškeré pozitivní právo totiž předpokládá slušnost. Pokud ta chybí, musí se zákonem zakazovat stále další a další činy, protože uličníci, dokonce děti, jsou velmi vynalézaví a s kulinkami zákona protékají grandiozní podvody. Tím se vytrácí smysl regulace, tedy chráněný zájem. Za osmé, ta naše právní situace umožňující naprostou libovůli nás dovedla k úplné atomizaci společnosti řízené právem silnějšího. Neváhám říci, že žijeme v jakési roztroušené diktatuře. Za deváté, na takové skupiny tvoří další destrukční nebezpečí pro společnost. Máme jich mnoho v nejrůznějších podobách. NGO, různá hnutí, úzce vymezené korporace, mám na mysli jiné než ty, které pomáhají lidem v tísni, například postiženým. To lidem v tísni je, prosím vás, malým, ale to nemá na mysli tu politickou neziskovku. Jejich síla je v tom, že účinně ovlivňují tvorbu zákonů a formulace rozhodnutí vlády bez zřetele na neorganizovanou většinu občanů. Za desáté, naše komunikační potíže se neustále zvětšují. Znalost mateřštiny je horší a horší, slovní zásoba se zmenšuje. SMS zprávy u mladých lidí podvracejí schopnost vytvářet věty a plynulý text. Význam slov je libovolně měněn a stále se musí vysvětlovat, co kdo vlastně řekl a co tím myslel. Měli bychom se být na pozoru. Stav vyjadřování odpovídá stavu myšlení, chaotizovaný jazyk odpovídá chaotickému myšlení. Za jedenácté, za prvořadě nebezpečné považuji přezírání a popírání přírodních zákonů. Nejde jen o hazardérské adrenalinové zábavy a užívání drog, které vyvolávají u jedněch pochopení a soucit, u druhých hněv a odsudek. Jistě jsou i ti, kdo po první zkušenosti zlomí svůj strach a dále nepokračují, protože si začnou vážit života. Nejde jen o ztrátu smyslu pro realitu, kterou přináší závislost na internetu a na online světě. Za sebezáhubné pokládám i snahy popírat biologické zákony o rozmnožování. Zákony žádané LGBT vedou ke konečné destrukci rodiny, kterou jsme sami za desítky let učinili tak slabou, že do ní stačí je nepatrně strčit. Přitom rodina je a zůstane základní buňkou společnosti i státu. A za dvanácté, problém pravdy je vlastně již naznačen řešení naší situace. Doléhá na nás, že žijeme ve všeobjímající lži, která vstupuje i do rodin. Mnohé si také sami namlouváme. Sami o sobě namlouváme. Výsledkem je, že nevěříme nikomu ničemu, nebo že naivně něčemu uvěříme a způsobíme si různé nepříjemnosti, někdy i s tragickým závěrem. Pravdu nám nikdo nenařídí. Je nutné, abychom se k ní sami vrátili. Vrátit se musíme všichni. Takže tohle je profesor doktor Petr Pidha. Já se omlouvám, přečet jsem z toho jenom výtažky těch bodů, ale ty jsem nevynechal z toho nic. Takže to je asi dneska z těch zpráv všechno a máme 7 minut, což je poměrně dost málo, ale ještě teda se pokusíme udělat teda tu druhou záležitost a ta se týká toho, co nebylo řečeno na těch tiskovkách a dokonce ani napsáno nejprve těmi novináři. Vyplývá to jednak ze zprávy profesora nebo z informací profesora Panarina, který se v tom obrací na politického analytika Thierry Meissana, kterého je osobně zná a s kterým si, jak vyplývá z jeho vyjádření, velmi často tedy docela notují. A v podstatě, co teda Thierry Meissan vlastně je, naznačuje, co říká. Tak zaprvé Spojené státy, které byly poraženy v Sýrii, odešly do Ženevy, aby přijali podmínky vítěze Ruska. A očekává se, že summit tedy toho 16., že ukončí nepřátelství pod podmínkou, že ta Bidenova administrativa bude držet svou armádu na uzdě. Říká, že nadešel čas pro poražené přiznat své zločiny, zaplatit škodné náklady, které způsobily, a tam připomíná alespoň 400 tisíc mrtvých a 400 miliard dolarů škody v Sýrii, 100 miliard na ruské výzbroje a tak dál. Západ však tuto válku na svém území nezažil. A zachovali si část moci a přesto pořád Spojené státy spolu s Velkou Británií a Francií zůstávají v čele impozantní atomové ostrašující síly. Takže říká, že o to je obtížnější, že západní veřejné mínění si není vědomo své vojenské porážky a přetrvává přesvědčení, že je vítězí. A pokud jde o tu formu, tak ten rusko-americký summit, který vlastně vypadal spíše jako Jalta 2, pozor, nezaměňovat, Jalta 2 to ještě nebyla, jako tedy už jako náznak rozdělení světa mezi spojenci, než jako nový Berlín, to znamená než jako kapitulace třetí říše, že by tam něco jako jenom jim nadiktovali a tak dál. Protože Rusko nechtělo vyvolat dojem rozdrcení západu, protože samozřejmě má zájem na klidovém řešení vůbec té situace na světě. říká, že nakonec, že to šlo podle plánu, že o těchto věcech se moc nemluvilo, novináři, že to nepochopili, že se chytili marginálií, takže hlásili v těch svých zprávách jenom důležité podrobnosti a že teda ta americká veřejnost, že se také domnívá, že se Rusko pokusilo zmanipulovat poslední dvě prezidentské volby ve prospěch Trumpa, což teda jako samozřejmě pravda není, a že dokonce zautočilo na ty oficiálně americké webové stránky a že otrávilo některé své odpůrce a vojensky ohrožuje Ukrajinu a tak dále. Rusko popřelo všechny tyto dětinské iluze a pak ale chválil velkého amerického prezidenta Joe Bidena za jeho zkušenosti, kvalitu jeho projevu, za prozíravost a tak dál. I když tedy jednak je tam doznačná senilita, jednak byly velké pochybnosti, že tam vůbec byl Joe Biden, že tam nebyl nikdo jiný, protože Joe Biden v té době měl být, to je říkám já mimo tuto zprávu, měl být hospitalizován. A důležité bylo, aby teda Spojené státy už nemodernizovali dál svůj atomový arzenál, a aby nebyli schopni vyvíjet hypersonické rakety, protože tak je možné prostě ohrozit svět. A Biden tedy oznámil na tom zahajovacím summitu, že Spojené státy znovu otevřou jednání o redukci zbrojení, když to předtím ty jednostranně zastavili, což je jako důležité. Ekonomicky ale požadovalo tedy Rusko, aby byly zajištěny jeho příjmy, to znamená, že ten průmysl té Evropské unie už nebude dál pokračovat na té západní ropě, ale na tom ruském plynu. Proto teda také už tedy odstup tedy od nějaké blokování Nord Stream 2. Vy jste tedy ještě potom v tom dodatku tedy ještě, že teda ten Nord Stream 2 má o to větší důležitost, že tam je vlastně teda ten vodík. A navíc teda ta cena toho plynu nebude odpovídat tržní hodnotě, ale zaplacení, že v tom bude promítnout i zaplacení válečného dluhu. A jinak tedy, že Německo a Francie, že by mohly být osvobozeny od placení těchto škod, protože jak bývalý kancelář Gerhard Schröder, tak i bývalý premiér François Fillon, tak byli vždycky proti této válce. Navíc Schröder je ředitelem ruské státní plynárenské společnosti Rosneft, zatímco Fillon by měl být jmenován ředitelem ruské státní ropné společnosti Zarubežněft. Takže Německo a Francie by ještě museli teda ukončit vojenské akce. Německo má ještě stále vojáky v Idlibu, Francie zase v Džalabádu a museli by být teda také sundáni tedy ti hlavní tedy viníci teda těch masakrů, to znamená Volker Perthes v Německu a François Hollande ve Francii. Jinak se dohodly tedy samozřejmě obě strany na té diplomatické frontě na navrácení teda těch velvyslanců na ta svá místa. Zajímavé jsou i teda věci, že teda bylo teda hovořeno teda o těch červených liních proti Spojené státy, které nesmí být překročeny. Straně to zákaz vstupu Ukrajiny do NATO a rozmístění jaderných raket na Ukrajině. Za druhé zákaz vměšování se do Běloruska a za třetí zákaz zasahovat do ruské domácí politiky. A bylo dohodnuto, že ten Blízký východ, že může být v rámci společného rusko-amerického vlivu s výjimkou Sýrie, která je přímo pod křídly Moskvy, že ty sunité by měly být rozděleny do dvou skupin, aby se zabránilo oživení Osmanské říše a že v Sýrii, nikoliv ale v Iránu, bude vedení oblasti, včetně Libanonu, Iráku, Iránu a Azerbajdžánu, opět tedy, aby se zabránilo osmanskému oživení a že Izrael tedy opustí expanzivní projekt toho Vladimíra Jabotinského. Takže v každém případě Washington už 2. června informoval všechny státy na širším Blízkém východě, že stáhne své protiraketové systémy Patriot a THAAD. A Moskva předpokládá, že tyto dohody se setkají s překážkami zavedenými některými americkými úředníky, to bude ten Deep State, má na mysli a tak dál, nikoliv přímo je prostřednictvím použití činitelů třetích stran, takže tam se čekají různé záležitosti, včetně provokací. Pokud jde o Čínu a to místo Číny, tak pokud jde o Dálný východ, tak Rusko pevně odmítlo návrhy na spojenectví se Západem proti Číně. Čína, jinak říkají, že s ohledem na historii, takže jsou to názory, že Čína si nebude nárokovat východní Sibiř, dokud bude držet Západ mimo cestu destrukce. Takže Putin těsně před tím summitem potvrdil, že Peking nepovažuje za hrozbu. Dále závěrečné komuniké G7, které odsuzuje Čínu a tvrdí, že stanové standardy pro světový obchod je iluzí staré slávy, jak bylo řečeno, a v každém případě Peking, který se během války raději ekonomicky rozvíjel, než aby platil krvavé peníze, tak nemůže požadovat výsady a Moskva je v souladu s předáním Tchajvanu Číně a nesmí k tomu dojít vojenskou konfrontací. To znamená, lze čekat, že zřejmě Čína, že se spojí s Tchajvanem, ale Rusko se vezme zabránit tomu, aby to nebylo násilím a dohodli se takhle se Spojenými státy. Takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. A jinak Moskva zamýšlí propojení ruského politického úsilí a čínského ekonomického úsilí prostřednictvím většího euroazijského partnerství zejména pro společný rozvoj východní ruské Sibiře. To je, jak jsem tam hovořil o tom plynu, o tom vodíku a tak dál. Jinak pokud o ty americké návrhy týkající se té kybernetické bezpečnosti, tak říká Putin, že se to nedá, a i ten Thierry Mason teda, že se to nedá řešit bilaterálně, protože Moskva není mezi prvními pěti, kdo ohrožuje tedy kybernetickou bezpečnost Spojených států. Mluvě tedy o tabulkách, zjištění, které mají sami Američané podle amerických zjištění. To znamená, že takovéto záležitosti je prostě potřeba tím pádem budovat jako v širším kontextu, tedy pokud teda to má nějaký smysl. A že ty počítačové útoky provádí hlavně soukromě hexy, tedy byť jsou na tom, či onom území. A jinak tedy pro tu Moskvu je způsob, jak vrátit OSN i roli té demokratického světového fóra, který vlastně byl upřeno během třetí světové války, která se fakticky odvíjí, jestliže teda bude zřízení pracovní skupiny otevřené pro digitální bezpečnost a její použití. Jo, takže tím bude vlastně při OSN, takže tím bude vlastně obnovována vlastně původní úloha OSN místo toho té hlásné trouby, ve kterou se v podstatě teda jenom tedy v posledním období změnila. Takže tolik teda k této záležitosti. A to je tak zhruba asi zatím z tohoto podstatné, co tedy je navíc a co tam tedy řečeno z větší části nebylo. K nějakému dalšímu povídání na toto téma si uděláme některý pořad. Toho šestého, který je ten první, tak bychom měli mít teďka na téma teda té alternativy a chtěl bych teda tam ještě v dalších pořadech pozvat zase nějaké zástupce alternativy, abychom si teda řekli, jakým způsobem na to, protože stávající postup teda těch alternativních sil působí dojmem, že vlastně vůbec žádné volby nikdy nechtějí vyhrát ani v nich bodovat, což mě teda velmi mrzí. A myslím si, že to otázka o know-how a nějaké rady, porady a nějaké doporučení uvítal bych, když by diváci samozřejmě pak do studia volali, bude to teda to úterý toho 6.7. od 19.21 hodin.
Tak. Potvrzuji. Potvrzené. Takže
dneska jsem nějak úplně vymluven, nemůžu ani pořádně nějak mluvit, ale
já jsem vás schválně nechal. I když, dámy a pánové, nové zprávy, samozřejmě nejnovější s dalšími odkazy máte v popisu dnešního pořadu. Musíme vzpomenout na tu obec Stebno, protože všichni zase jenom hr pomoc na Moravu, že ano, budíš. Ale my tady z Čech bychom měli pomoc Ukryr nebo v obci Stebno, takže ještě skopíruju a sdělím příspěvek, který je od občanů a aktivistů ze Stebna, tak, aby jsme věděli, protože tam to tornádo se prohnalo jako první, myslím, hned po obědních hodinách. Tak, děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému.
Já děkuju také za spolupráci, posluchačům za pozornost. Jenom bych chtěl říct na závěr jednu věc. Zvažujte i takové věci, které kolují jako některé jako dost nesmyslné věci o tom, jak někdo kvůli zavlažování řepky tohleto vyvolal. je to samozřejmě to neštěstí s těmi vzdušnými víry, je to samozřejmě velké neštěstí, ale ta příčina byla, nebo ta příčina byla jiná, i když bylo jako jasné, že to je uměle udělané, to nebo přírodního charakteru. Takže zvažujte a nenechte se rozhodit některými věcmi, které kolují, a přemýšlejte o tom, odkud fouká. Nicméně jsem toho názoru, že by to měla začít vyšetřovat policie. Už také proto, že tam i na meteorologický ústav, státní meteorologický ústav, ta varování šla a přišla včas. Tehdy si minimálně mohli vzít věci nějaké, cennosti, peníze nějaké, sednout do auta, někam odjet. To jako mohli udělat, kdyby byli včas varováni.
Dobře, dobře. Děkuji, pane inženýre, přeji krásný večer a dobrou noc.
Napodobně a mějte se hezky.
Vám též. A dáme